πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Αγαπημένος προορισμός για τις γιορτές του Πάσχα.
Είναι όμως εξίσου λαμπερή, ρομαντική και μαγευτική και τα Χριστούγεννα.
Η γλυκιά ζωή σήμερα ταξιδεύει στην κοσμοπολίτικη Κέρκυρα.
Το νησί των Φεάκων φορά τη χριστουγεννιάτικη στολή του και από τη γιορτή του Πολιούχου Αγίου του, του Αγίου Σπυρίδωνος, από τις 12 Δεκεμβρίου μέχρι και τα Χριστούγεννα, μέχρι και την Πρωτοχρονιά, μέχρι και τα Φώτα, γιορτάζει.
Οι βιτρίνες είναι στολισμένες, τα καντούνια γεμάτα λαμπερά φώτα και το λιστόν ομορφότερο από ποτέ αναδύει μια χριστουγεννιάτικη αύρα σαν να περπατά σε παραμυθένιο δρόμο.
Οι περίφημες φιλαρμονικές της Κέρκυρας που ψάχνουν αφορμή για να γυαλίσουν τα όργανά τους περιδιαβαίνουν τα καντούνια και τη σπιανάδα με μελωδίες μοναδικές και τα περίφημα κερκυραϊκά κάλαντα που ακούσαμε και εμείς πριν από λίγο.
Το ιστορικό κέντρο, το ποντικό νήσι, το Αχίλιο, το Μονρεπού, το Σιδάρι με το κανάλι Νταμούχ και τα υπέροχα μουσεία της πόλης μας περιμένουν.
Μείνετε μαζί μας για το 2 ώρο που ακολουθεί για να στρώσουμε ένα κερκυραϊκό γιορτινό τραπέζι των Χριστουγέννων με νούμπουλο, μπουτίνο, γάλο, μποτσόνι, σικομαΐδια και τζαλέτια.
Θα περπατήσουμε στους αμπελώνες της Κέρκυρας, θα μιλήσουμε για ελαιόλαδο από την περίφημη Λιανολιά, θα γνωρίσουμε την κορφιάτικη ζυθοποιία που όλο και μεγαλώνει, αλλά και το κουμκουάτ που τόσο πολύ έχει ευδοκιμήσει στην ύφη του Ιωνίου. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι κοντά μας, ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής. Στο ένα μικρόφωνο ο Νίκος Ιωαννίδης.
Η Νατάσα Βυσαρίωνος είναι η ψυχή αυτής της ομάδας.
Η εκπομπή μας μεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας στους Έλληνες σε όλο τον κόσμο, οπότε από όπου και αν μας ακούτε, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Μας βρίσκεται με λατινικούς χαρακτήρες ως πρώτο πρόγραμμα, αλλά και στο Facebook του πρώτου προγράμματος και στα προσωπικά μας.
Όπου και να μας αναζητήσετε, εμείς θα απαντήσουμε.
Οικοδεσπότης και ξεναγό σε αυτό το διπορικό είναι ένας κερκυραίος μάγειρας που βρίσκεται εδώ κοντά μας στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Ο Περικλής Κοσκινάς και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ στην παρέα μας σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Ο Περικλής Κοσκινάς λοιπόν είναι κερκυραίος, κορφιάτης, κοσμογυρισμένος και όπως φαίνεται εδώ και καιρό απόλυτα κατασταλαγμένος. Μου επιτρέπετε έτσι ένα πιο προσωπικό σχόλιο. Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία σε κουζίνες πολύ σπουδαίων εστιατορίων ανά τον κόσμο, σε παγκόσμια project, δίπλα σε σπουδαίους καταξιωμένους σεφ, επέστρεψε στην Ελλάδα και στην αρχή ανέλαβε το Μήλος, ένα εστιατόριο σύμβολο για την ελληνική γαστρονομία. Εδώ και 10 χρόνια είναι στην Κουκουβάγια και μάλιστα τα τελευταία 2 είναι σεφ και ιδιοκτήτης του εστιατορίου, ενώ φέτος έκανε και μια άλλη ωραία προσπάθεια στην Αντίπαρο. Όλα αυτά θα τα δούμε. Αλλά
Αλλά η Κέρκυρα είναι πάντα μέσα του, κομμάτι της πορείας του στην εστίαση και την γαστρονομία. Θα τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα από την αρχή. Θα ξεκινήσουμε με το προσωπικό του κομμάτι, το πώς δηλαδή έφτασες μέχρι εδώ, Περικλή Κοσκινά. Θα μιλήσουμε για τη δική σου διαδρομή, θα πάμε και στην Κουκουβάγια, θα πάμε στην Κέρκυρα και θα προσπαθήσουμε έτσι και να αναλύσουμε και το κομμάτι της σύγχρονης γαστρονομίας, πέρα από σύνορα και φράχτες. Λοιπόν.
Ωραία. Πάμε να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή. Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί σταθμοί στη δική σου πορεία?
Δεν ξέρω, νομίζω μάλλον η νούμερο ένα, ας πούμε, πινέζα είναι όταν έφυγα από την Κέρκυρα. Και το λέω γιατί όταν έφυγα δεν φαντάστηκα ότι δεν θα ξαναγυρίσω. Τελικά μοιάζει να είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα ξαναγυρίσω. Εννοώ μόνιμα στην Κέρκυρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και αυτό το βήμα τότε με είχε βοηθήσει πολύ να εξελιχθώ σαν μάγειρας. Παρόλο που έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή σου που ξαναγυρνάς εκεί που ξεκίνησες και αυτά που θυμάσαι. Αλλά σίγουρα σε βοηθάνε τα εργαλεία που έχεις μάθει στην πορεία του ταξιδιού. Μετά σίγουρα μια πολύ μεγάλη στιγμή ήταν η γνωριμία μου με το Σπηλιάδη τον Κώστα. Και δεν ξέρω, με ενέπνευσε κάπως, με έκανε να αισθάνομαι σίγουρος αυτά που σκεφτόμουν ότι εφαρμόζονται, γιατί τα είχε εφαρμόσει ήδη αυτός. Ναι, σίγουρα αυτά τα δύο πράγματα είναι τα πιο σημαντικά που έχω κάνει.
Να πούμε ότι είναι μια παγκόσμια προσωπικότητα για το κομμάτι της γαστρονομίας που άνοιξε την αλυσίδα των εστιατορίων Μήλος στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ασία, στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και πρόσφερε πολλά στην ελληνική.
Και ακόμα προσφέρει. Με την ίδια ενέργεια, φαντάζομαι, που έχει πάντα.
Εντάξει, μας ανέφερες έτσι δύο σημαντικές στιγμές, δύο στάσεις θα λέγαμε. Αν και η μία ήταν αναχώρηση από ό,τι κατάλαβα. Mm-hmm. Αλλά τι κουβαλάς μαζί σου σε κάθε στάση?
Από την Κερκυρά. Ναι, τα πάντα. Ναι, αισθάνομαι πολύ κερκυραίος. Μου λείπει συνέχεια. Ακόμα δεν το έχω πάρει απόφαση ότι έχω φύγει για τα καλά. Φαντάζομαι ότι και πριν από λίγα χρόνια, όχι πολλά, ξέρω, 5-6 χρόνια πριν, θυμάμαι ότι είχα πάντα τις βαλίτσες όπου έμενα, δεν ήταν φυλαγμένες, ήταν φανερές σε ένα σημείο. Λες, θέλω να πω ότι ήταν ένα σημάδι που ήμουνα και εγώ σε... Ξέρεις, δεν το είχα ακόμα αποφασίσει. Ναι, μ' αρέσουμε από την Κέρκυρα πολύ.
Εκτός από την Κέρκυρα, τι άλλο κουβαλάς?
Νομίζω ότι με επηρέασαν πολύ τα ταξίδια μου και οι δουλειές που έχω κάνει από εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, αλλά και από πιο απλά και καθημερινά εστιατόρια. Οι γνωριμίες μου με ξένους ανθρώπους, το πώς εγκλιματίστηκα σε αυτές τις χώρες, έχω κάνει φίλους από εκεί. Ναι, αυτά τα κουβαλάω μέσα μου και σήμερα.
Ανακαλείς τέτοιες συναντήσεις στη μνήμη σου, ανακαλείς αυτούς τους ανθρώπους, ανακαλείς τις εμπειρίες, σου έρχονται στη σκέψη σου?
Ναι, ναι, συχνά και μέσα και με μερικούς από τους ανθρώπους αυτούς ακόμα βρίσκομαι. Είτε τυχαία, είτε επειδή το θέλουμε. Έχω επαφές από τότε.
Οπότε συζητάτε.
Mm-hmm. Ναι.
Και φτάνετε στην εξέλιξη, στο πώς έχετε εξελιχθεί εσύ, ναι, αλλά και εκείνη. Mm-hmm. Τι είναι αυτό που θέλεις εσύ να πεις ότι έχει εξελιχθεί μέσα από σένα?
Δεν ξέρω. Εντάξει, νομίζω ότι έγινα λίγο πιο όριμος. Φαντάζομαι αυτό θα έρχονταν με τον καιρό, αλλά και ίσως και από τις εμπειρίες που μάζεψα. Λίγο στη μαγειρική έγινα λίγο πιο, αισθάνομαι πιο όριμος και πιο σίγουρος από προηγούμενα χρόνια. Και αυτή νομίζω είναι η διαφορά μου με τότε, μάλλον. Νομίζω ότι αυτό πρέπει.
Να πατάς πιο δυνατά.
Ναι, ναι. Να μην έχω ανασφάλειες όπως είχα κάποτε.
Ναι. Εάν όμως πούμε ότι κάποιος δεν γνωρίζει καθόλου τώρα τον Περικλή Κοσκινά και θέλουμε να βάλουμε 2, 3, 4 επίθετα δίπλα, ποια θα ήταν αυτά? Δηλαδή τι θα ήθελες εσύ να αφήσεις ως παρακαταθήκη? Κοσμογυρισμένος, κορφιάτης?
Ναι, σίγουρα και κορφιάτης σίγουρα. Νομίζω πια είμαι ήρεμος και σίγουρος για τη δουλειά που κάνω.
Άρα αυτό που είπε κατασαλαγμένος ο Νίκος ισχύει,
ναι,
100%.
Ισχύει, ναι, ναι. Ναι. Και νομίζω ότι πήρα την ευκαιρία που μου έδωσε η ζωή κάπως. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια,
ναι,
λέξη για αυτό πια είναι.
Όχι, ωραία περιγραφή είναι αυτή και, ναι, ας μην είναι μονολεκτική, δεν έχει διαφορά. Τι είναι αυτό που σε κάνει? Η εμπειρία ήρθε με τον χρόνο, όπως είπες, πολύ λογικά, και κάποια στιγμή θα ερχόταν. Εσένα σε κάνει να νιώθεις πιο σίγουρος. Τι είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις άβολα?
Αυτό που κάνουμε τώρα είναι ένα από τα πράγματα που κάνουμε για άβολα.
Γιατί?
Δεν ξέρω.
Δεν σε έχουμε κάνει ακόμα.
Όχι, όχι.
Τη δεύτερη ώρα θα νιώσεις πιο βολικά.
Αυτό το έχω από μόνος μου. Σίγουρα θα ήμουν ακόμα πιο άβολα αν ήξερα ότι υπάρχει και κάμερα και κάπως σαν να μην μπορούμε.
Όχι, δεν είναι. Δεν γράφει.
Ναι, άβολα με κάνει να μιλάω με ανθρώπους που δεν γνωρίζω. Ενώ είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μου, είναι και αυτό στο εστιατόριο καθημερινά να πρέπει να έρχομαι σε επαφή
με καινούριο κόσμο
που δεν ξέρω. Εκεί είμαι λίγο άγαρμος. Όχι άγαρμος. Ξέρεις, είμαι λίγο awkward.
Ναι.
Πάω και κάθομαι λίγο σαν αγκούρι.
Ναι. Υπάρχει κάποιο υλικό? Κάποιο υλικό εννοώ κουζίνας, τροφή, κάποιο προϊόν που σε κάνει να νιώθεις άβολα?
Όχι.
Καθόλου.
Όχι, από αυτά όχι.
Από αυτά όχι. Και υπάρχει έτσι και κάποιο υλικό που το λατρεύεις, δεν θα μπορούσες να το αποχωριστείς?
Νομίζω ναι, είναι το ελαιόλαδο και τα ψάρια. Μάλλον αυτά τα δύο.
Ναι.
Κοντά-κοντά.
Δεν μπορείς να φανταστείς, δηλαδή θα μαγειρέψεις κάπου, κάποτε, κάπου.
Και θα λείπει κάποιο από αυτά.
Κάποιο από αυτά, μάλιστα. Mm-hmm. Άρα αυτά είναι ταυτόσιμα, συνυφασμένα, ναι, ας πούμε, με τον περίκλικο σκηνά. Mm-hmm. Για αυτούς που μπορεί να μην σε γνωρίζουν αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Να πάμε σιγά σιγά, γιατί σε βλέπω ότι προετοιμάζεις να κάνεις.
Να χαλαρώσουμε λίγο έτσι.
Επειδή νιώθει άβολα.
Ναι, επειδή νιώθει άβολα. Βρήκα μια ευκαιρία εγώ.
Βρήκες μια ευκαιρία να χαλαρώσεις με κρασί από ό,τι βλέπω.
Ναι, αλλά κρασί από την Κέρκυρα.
Βέβαια, κρασί από την Κέρκυρα. Και αν όλα πάνε καλά, να στείλουμε ένα χαιρετισμό στην Κερκυραία Ιωάννα Βλάχου. Μας ακούει βεβαίως από εκεί. Ερμηνεύτηκε και μάλιστα νομίζω ένα από τα τραγούδια που έχουμε διαλέξει να ακούσουμε και στη συνέχεια τραγουδάκια η Ιωάννα Βλάχου. Ναι. Μας έκανε και ένα σχόλιο στο Facebook με το που αναρτήσαμε για την Κέρκυρα. Είπε: «Αχ, τι ωραίος προορισμός, κάνατε πάρα πολύ καλά». Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε έτσι ακόμα περισσότερο στην Κέρκυρα, να πάμε ή να περιμένω να ανοίξει?
Όχι.
Να πάμε και στην Κουκουβάγια λίγο.
Να πάμε, βέβαια.
Γιατί έκλεισε 10 χρόνια λειτουργίας.
Mm-hmm. Αυτό το μήνα, έτσι.
Ναι.
Δεκέμβρη του 2014 ήταν.
Ναι.
Θα λέγαμε ότι πριν από μια δεκαετία ήρθε σαν για να αλλάξει τη γαστρονομία της Αθήνας και πιο πολύ έτσι το κομμάτι της υψηλής γαστρονομίας. Δηλαδή, μαζί με σένα και μια πολύ ωραία ομάδα, θα μας αναφέρεις και εσύ. Είχατε ελληνά τραπεζομάντιλα, ψηλά ποτήρια στη σάλα, περιποιημένα σερβίτσια, επαγγελματικό σέρβις, σοβαρή λίστα κρασιών. Αλλά αυτό που έφερε έτσι ως καινοτομία και επανάσταση είναι ότι έβαλε το φαγητό της ταβέρνας και του...
Και του μαγέρικου, ναι.
Έτσι, σε μια άλλη διάσταση.
Αυτά που δεν συνήθιζαν να τρώνε οι Αθηναίοι αστεί και οι ξένοι επισκέπτες τότε.
Ναι, έτσι είναι.
Το θεωρούσαν...
Ναι, νομίζω και η Κουκουβάγια τότε, αυτό που κάναμε τότε, η συνεισφορά είναι μεγαλύτερη σε αυτό παρά στο φαγητό αυτό καθε αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η Κουκουβάγια ήταν μεγαλύτερο, ας πούμε, impact είχε στην εστίαση παρά στη γαστρονομία.
Mm-hmm.
Αν θέλω να είμαι δίκαιος δηλαδή και αντικειμενικός, είχαμε... απενεχοποιήσαμε πολύ κόσμο για αυτό που ήθελε να κάνει στην εστίαση. Τώρα το φαγητό που κάναμε, κάποιες φορές το πετυχαίναμε, κάποιες φορές δεν το πετυχαίναμε, αλλά έτσι είναι και σήμερα και πάντα.
Mm-hmm.
Θέλω να πω, κανείς δεν μπορεί να πει ότι το φαγητό που κάνει δεν έχει αστοχίες. Προσπαθούμε συνέχεια γι' αυτό. Αλλά νομίζω το μεγάλο breakthrough, ας πούμε, που έκανε η Κουκουβάγια τότε ήταν αυτό ακριβώς.
Ναι. Να το περιγράψουμε λίγο. Αυτό που έκανε είναι ότι έβαλε ψητά κρέατα και σούβλες, ας πούμε,
mm-hmm,
μέσα σε πιάτα πορσελάνινα και...
Ναι, άνοιξε μια κουζίνα, άφησε μια κουζίνα 11 μέτρα ανοιχτή
στον κόσμο,
στον κόσμο να βλέπει.
Μαγείρευε κλασικά και για κάτοικα γεύματα σε μορφή έτσι, παρέας.
Ναι. Θόλωσε λίγο τα όρια ποιος είναι ο σερβιτόρος και ποιος είναι ο μάγειρας, με την έννοια ότι έβγαιναν και τα παιδιά με τα πιάτα και σερβίραν από την κουζίνα. Και...
Αξίζει μια αναφορά στην ομάδα.
Ναι, βέβαια.
Πιστεύω
βέβαια,
έτσι. Ναι, ήταν ο Κοσκινάς λοιπόν που είναι εδώ μαζί μας, ήταν ο Καραθάνος, η Λιάκη και ο Ζουρνατζής.
Ο Βαγγέλης και ο Γιάννης.
Ναι, και οι τρεις.
Ήταν και οι τρεις.
Όντως. Και ο Ζουρνατζής.
Και ο Μάνος ο Ζουρνατζής. Ναι.
Τώρα είσαι μόνος εκεί.
Ναι.
Ας κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο και ας φτάσουμε στην τελευταία διετία, ας πούμε, που έχεις αναλάβει πλέον ένα ρόλο διτό, είσαι ο εστιατόρας, είσαι και ο μάγειρας του εστιατορίου, δηλαδή δεν είσαι ο εστιατόρας που απλώς έχεις μια ομάδα να μαγειρεύει και εσύ να την επιβλέπεις. Είσαι εκεί, είσαι στην κουζίνα, είσαι στο πάσο.
Ναι, είμαι πάνω κάτω, κάνω αυτά που έκανα και τότε. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει πολύ. Ο ρόλος μέσα στην κουκουβάγια είναι νομίζω σταθερά ίδιος. Και τότε και τώρα κάνω τα ίδια πράγματα. Βεβαίως έχει διαφορά, ενώ μένοντας μόνος σου κάπου και όντας σε παρέα, έχει αυτό από μόνο του είναι μια τεράστια αλλαγή.
Πρόκληση κιόλας,
ναι,
έτσι μεγάλη.
Ναι.
Να τσουκρίσουμε.
Ναι, βεβαίως.
Έναν κακοτρίγη.
Υγεία.
Κακοτρίγης λοιπόν, Κερκυραϊκός. Στην υγεία σας, χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούν.
Ένα εστιατόριο που θέλει να έχει ένα πολιτισμένο περιβάλλον, να έχει αυτή την ανοιχτή κουζίνα που δεν είναι εύκολο να την κρατήσεις έτσι, γιατί οι απαιτήσεις είναι μεγάλες και δύσκολες. Πρέπει να είσαι καθαρός, πρέπει να είσαι ήσυχος, πρέπει να είσαι πολλά πράγματα. Αυτά είναι στοιχεία που εσύ τα είχες ως
φιλοσοφία.
Ναι, ήταν στα σκύλ σου, ας πούμε, ή τα ανέπτυξες.
Όχι. Δεν ήταν στα σκύλ. Προφανώς η καθαριότητα και η τάξη και αυτά. Ναι,
γιατί ναι, αλλά ο έλεγχος της καθαριότητας. Το να είσαι καθαρός εσύ.
Αυτό ήταν μέσα στις. Όσο ας πούμε ανεβαίνεις στην κουζίνα, στην ιεραρχία της, είναι μία από τις βασικές σου αρμοδιότητες αυτό. Οπότε αυτό ήταν, αλλά το να είμαι ήρεμος και να μην φωνάζω και να. Ήταν κάτι που δεν το είχα. Όπως οι περισσότεροι εννοώ ξεκινώντας μάγειρες, ήμουν και εγώ ξύθιμος και έτσι ερχόμενος και από την Κέρκυρα που δεν είναι και τίποτα σε εμάς να.
Είναι
φυσικό. Να βρίζουμε, να φωνάζουμε, να κάνουμε, να ράνουμε.
Ωραίο είναι αυτό βέβαια.
Ναι,
έτσι.
Είναι απελευθερωτικό, αλλά.
Θέλω να πω μια άλλη χάρη. Βέβαια στην καθημερινότητα δεν ξέρω έτσι, ναι. αν το έχει συνέχεια αυτό, αλλά ναι.
Έπρεπε να μπει σε μια σειρά. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω αν έκανε καλό σε μένα αυτό. Έπρεπε να αλλάξει. Η κουζίνα, η ανοιχτή, σχεδόν σε υποχρεώνει.
Να το αλλάξει.
Δεν μπορεί να κάνει φασαρία τώρα. Δεν μπορεί να φωνάζει στην ομάδα, ας πούμε, ή στο πάσο, ή πίσω, ας πούμε.
Ακριβώς. Δεν είναι καθόλου ωραίο. Πρώτα απ' όλα για τα παιδιά που δουλεύουν μαζί σου, για αυτούς που έχουν έρθει να φάνε.
Ναι.
Γενικά.
Δηλαδή είναι μια αναστάτωση που είναι.
Άρα όλο αυτό με την ανοιχτή κουζίνα σε οδήγησε σε περισσότερη ηρεμία.
Ναι, εντάξει. Αυτό.
Οι ρυθμοί, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ γρήγοροι συνήθως σε μια κουζίνα. Έτσι. Και σε μια κουζίνα τώρα μιλάμε για ένα εστιατόριο αστικό, ιδιαίτερο, ξεχωριστό. Οπότε σαφώς οι ρυθμοί είναι πολύ γρήγοροι. Εσύ ο ίδιος είσαι πιεστικός αφού αναζητάς την τελειότητα.
Ναι, είμαι πιεστικός, ναι.
Αλλά χωρίς φωνές κερκυραϊκές, με ήρεμους τόνους.
Προσπαθώ να μην είμαι με φωνές και προσπαθώ να το κάνω με ήρεμο τρόπο. Είμαι πιεστικός, είμαι στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα.
Πιεστικός.
Πιέζω τον εαυτό μου. Και τα παιδιά και αυτό που κάνουμε έχει μια δυσκολία, γιατί επειδή δεν έχει πολλές πολύπλοκες τεχνικές και πολλά υλικά που συμμετέχουν, αν εκεί λίγο τα θαλασσώσεις, είναι πολύ λεπτές οι γραμμές. Δηλαδή δεν θα το δει εύκολα ένα ανεκπαιδευτό μάτι.
Τι είναι αυτό που θα δεις εσύ και δεν θα πρέπει να φτάσει να γίνει αντιληπτό από τον επισκέπτη σας?
Κυρίως είναι η ποιότητα των υλικών όταν τα παραλαμβάνουμε.
Ωραία.
Και μετά είναι η ακρίβεια στην τεχνική. Δηλαδή να βγει από τη φωτιά την ώρα που πρέπει, να βγει από το νερό την ώρα που πρέπει, από την κατσαρόλα. Αυτό είναι το.
Όσο λιγότερα είναι τα υλικά, τόσο πιο πρέπει να είναι όλα στην εντέλεια και σωστά.
Έτσι,
γιατί σαφώς φαντάζομαι αν έχεις μια σάλτσα με 15.000 πράγματα.
Ακριβώς.
Μέσα.
Κάπως μακιγιάρονται όλα αυτά και φέρνει ένα αποτέλεσμα τελικό που ίσως και να μην το καταλάβεις.
Ναι.
Αλλά αν συμμετέχουν ένα-δύο πράγματα, είναι δύσκολο να κρυφτείς.
Η
είναι
ποιότητα
αυτό.
Δηλαδή φαίνεται,
ναι,
όταν είναι, ναι, πραγματικά έτσι λιτό το πιάτο.
Ναι.
Όταν σε περιγράφει κάποιος λοιπόν ή περιγράφει τη δουλειά που κάνετε, το project σας σε αυτό το εστιατόριο, είναι αυτό το κυρίαρχο στοιχείο? Είναι το νόστιμο φαγητό που φτιάχνετε με ποιοτικά υλικά ή είναι κάτι άλλο που κυριαρχεί στη δική σου φιλοσοφία?
Νομίζω ότι είναι και το νόστιμο, αλλά νομίζω ότι το πρώτο που θα πει θα είναι ισορροπημένο.
Μάλιστα. Άρα μια ισορροπία.
Ναι.
Ναι.
Το πετυχαίνετε?
Ναι. Το πετυχαίνουμε. Τις περισσότερες φορές.
Ωραία. Μια ερώτηση πριν πάμε να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Πώς εμπνέει ένα σεφ την ομάδα του? Δηλαδή, όχι μόνο τι κάνεις εσύ, αλλά και τι θα ήθελες να κάνεις, τι έχεις μάθει να κάνεις και πολλές φορές μπορείς να μην το πετυχαίνεις. Ποια είναι αυτά τα προσόντα που πρέπει να έχεις? Είσαι ο καπουράλος, έτσι δεν το λένε στο νησί, το αφεντικό?
Δεν ξέρω, έτσι το λένε.
Το είπε ένας φίλος.
Νομίζω ότι εμένα αυτό που με ενέπνεε σε αυτούς που ανέφερα πριν είναι όταν το έδειγναν με τις πράξεις τους, δηλαδή όταν βάζαν τα χέρια τους στη φωτιά. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας καλός τρόπος να δείξεις στα παιδιά κατά που θες να πας, άμα εσύ είσαι ο πρώτος που θα βάλει το χέρι του στο τηγάνι. Ο πρώτος που θα κουμπίσει τη φωτιά.
Ωραίο.
Ωραία. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμη βεβαίως. Ναι, να ακούσουμε Κέρκυρα, αυτό που έλεγα πριν.
Βέβαια.
Γύρισα όλα τα μέρη, μα για σε δεν βρήκα τέρι. Κέρκυρα είσαι πλανέφτρα και μαγεύεις τις καρδιές. Κέρκυρα είσαι πλανέφτρα και μαγεύεις τις καρδιές. Απ' την άκρη ολού του κόσμου έρχονται για σένα φως μου. Κι όλοι είναι ερωτευμένοι σαν σου ρίξουν δυο ματιές. Κι όλοι είναι ερωτευμένοι σαν σου ρίξουν δυο ματιές. Και κύρα νύφη των νησιών και κόρη της Ελλάδος, για σένα γίνεται παντού ο πιο μεγάλος άλλος. Για σένα γίνεται παντού ο πιο μεγάλος άλλος. Οι τουρίστες σου τη βγάζουν όλοι στην παλιοκαστρίτσα. Σε στολίζουν τα κρογιάλια και τα όμορφα κορίτσια. Σε στολίζουν τα κρογιάλια και τα όμορφα κορίτσια. Έχεις κι άλλα που είναι ωραία, είναι ο ύψος στη δασιά σου. Έχεις και το ωραίο αγέλι που αναπνέουν τα παιδιά σου. Έχεις και το ωραίο αγέλι που αναπνέουν τα παιδιά σου.
Christmas dreaming a little early this year. No sign of snow around, and yet I go around hearing jingle bells ringing in my ear. Your promise must be the reason the happy season is here. So I'm doing my Christmas dreaming a little early this year. Be the reason the happy season is here. So I'm doing my Christmas dreaming a little early this year.
Σε χριστουγεννιάτικο mood, λοιπόν, η εκπομπή σήμερα και κορφιάτικο επίσης.
Αλλά Frank Sinatra.
Ναι, ναι, Frank Sinatra, άλλη μόνο. Μα, γίνονται Χριστούγεννα χωρίς.
Όχι, όχι.
Αυτό.
Είμαστε εδώ λοιπόν με τον Περικλή Κοσκινάς. Συζητάμε για την Κέρκυρα, για τις μνήμες, για τις παραδόσεις. Συζητάμε για την μαγειρική, για την γαστρονομία. Συζητάμε για την Κουκουβάγια. Κουκουβάγια είπαμε ότι είναι ένα εστιατόριο αστικής κουζίνας στην ουσία. Αν μου επιτρέπετε ο χαρακτηρισμός.
Έχει μια τάση προς τη θάλασσα. Κοιτάζει και προς την Κέρκυρα.
Ναι, ναι, τελευταία ναι.
Τελευταία ναι. Ξυπνάνε μνήμες. Είναι η βαλίτσα έτοιμη γι' αυτό και...
Την βαλίτσα τη φύλαξα.
Τη φύλαξες.
Το πήρα απόφαση.
Ναι.
Ενώ με τη λογική μου, συναισθηματικά δεν ξέρω. Αλλά ναι, κάνουμε αρκετά πράγματα από την Κέρκυρα. Έχουμε και κάποια πράγματα από την Κέρκυρα, ενώ προϊόντα. Και προμηθευτές από εκεί. Και δεν νομίζω, δεν είναι και χαριστικό, δηλαδή δεν το κάνουμε επειδή εγώ είμαι από την Κέρκυρα. Νομίζω ότι πραγματικά η Κέρκυρα έχει ορισμένα πιάτα, ορισμένα φαγητά που αξίζουν να τα μάθει ο κόσμος.
Δεν υπάρχουν πολλές τοπικές κουζίνες που να εκφράζονται με έναν τέτοιο τρόπο σε τέτοιο επίπεδο στην εστιατορική σκηνή της Αθήνας πάντως. Ενώ ελληνικές τοπικές κουζίνες.
Δεν ξέρω, ίσως.
Δηλαδή, η κριτική είναι, θα το πούμε
ναι.
με ευκολία οι περισσότεροι. Παρόλο που δεν θέλω να γίνομαι κακός και γκρινιάρης, σε υψηλό επίπεδο πλέον δύσκολο να πούμε ότι βρίσκουμε κάτι. Στο χώρο που είναι η Κουκουβάγια υπήρχε κάποτε ένα πολύ καλό κριτικό εστιατόριο.
Ναι.
Το Αλάτσι.
Όχι, δεν είναι εκεί. Ήταν απέναντι.
Α, απέναντι.
Στην
άλλη
μεριά. Ναι, 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 ναι.
Ναι. Εκεί που είναι ο Βασίλη.
Ναι, ναι,
ναι, ναι,
σωστό,
ναι,
σωστό,
ναι,
σωστό,
το...
σωστό. Στη Βρασίδα.
Ναι,
έτσι,
στη Βρασίδα, ναι. Δεν είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει να δοκιμάζουμε μια ολοκληρωμένη.
Κοίταξε, δεν ξέρω αν η Κουκουβάγια δεν κάνει.
Όχι,
ας πούμε,
όχι.
Έχει ορισμένα πιάτα.
Αλλά έχει πέντε
Κέρκυρα,
πιάτα.
Ναι. Ναι.
Σε ποιους απευθύνεται λοιπόν ένα τέτοιο εστιατόριο που έχει μια νότα της τοπικής κουζίνας από την πατρίδα του σεφ ή του ιδιοκτήτη, που τυχαίνει να είναι το ίδιο πρόσωπο στην δική σας περίπτωση, αλλά έχει και κλασικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας, κλασικά γλυκά, έχει ελληνικά κρασιά. Σε ποιους απευθύνεται?
Κοίταξε, νομίζω το τελευταίο διάστημα απευθύνεται σε όλους αυτούς που θέλουν να φάνε σε μία, πώς να την πούμε τώρα, σε μια ταβέρνα λίγο πιο
υψηλού επίπεδου.
Ας το πούμε. Ναι, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, αλλά ας το πούμε ναι.
Προσεγμένη.
Ούτε το προσεγμένη νομίζω ότι το χαρακτηρίζει. Είναι μια ταβέρνα που κάνει τα αυτονόητα. Ξέρω εγώ, αυτό είναι η Κουκουβάγια νομίζω. Και έχει και μια τάση να στρίβει λίγο παραπάνω προς το ψάρι. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό κάνει. Κάνει το αυτονόητο. Κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε όλοι. Ψάχνει να βρει τα καλύτερα υλικά, να τα μαγειρέψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να φιλοξενήσει τους ανθρώπους που την επισκέπτονται πάλι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Μάλιστα.
Ο διαχωρισμός που κάνουμε οι περισσότεροι όταν αναζητούμε ένα χώρο για να πάμε να φάμε, το κρέας ή ψάρι, ας πούμε, είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Mm. Παίρνω αφορμή από την κουβέντα που είπες, ότι κοιτάει προς το ψάρι. Θα πάμε λοιπόν σε μια ψαροταβέρνα ή σε ένα εστιατόριο που φημίζεται ή ειδικεύεται στα θαλασσινά. Θα πάμε σε μια ταβέρνα, σε μια ψισταριά για να φάμε κρέατα ή σε ένα εστιατόριο που ειδικεύεται στο κρέας. Η μίξη αυτών των δύο σε ένα επίπεδο που δεν είναι το επίπεδο της ταβέρνας, να έχει και καλαμαράκια, να έχει και χοιρινή, αλλά να είναι δουλεμένα, να είναι ποιοτικά προϊόντα, να είναι εκτελεσμένα με συγκεκριμένες τεχνικές, να παρουσιάζονται με έναν όμορφο τρόπο. Πόσο εύκολη είναι? Ή δεν σας δυσκολεύει αυτό, έχετε
Όχι,
μπει σε μια...
πια δεν μας δυσκολεύει. Αυτά που εφαρμόζουμε για να βρούμε ψάρια τα εφαρμόζουμε σε όλα τα προϊόντα, οπότε δεν μας δυσκολεύει πια. Και έτσι όπως είναι ας πούμε, η δομή του μενού μας, δεν αφήνουμε και κανένα από την παρέα δυσαρεστημένο. Δηλαδή θες ψάρι έχει, θες κρέας έχει.
Δεν τρως κρέας, θα βρεις να φας.
Ναι. Ακριβώς.
Υπάρχουν ακόμη. Να πάμε και στη Ριβιέρα.
Να πάμε, ναι. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που είχα επικοινωνήσει πέρσι μαζί σου για μια συνέντευξη. Όταν είχα μάθει ότι η Κουκουβάγια αποφάσισε να πάει 2.000 χιλιόμετρα μακριά από την έδρα της και να βρεθεί στην καρδιά της Γαλλικής Ριβιέρας. Εκεί λοιπόν στήθηκε ένα pop-up project στην ουσία, δηλαδή άνοιξε για ένα καλοκαίρι τις πόρτες της σε ένα πολυτελέστατο πραγματικά περιβάλλον, σε ένα θρυλικό ξενοδοχείο, στο Pan de Palais, στο Saint-Tropez. Και έγινε το πρώτο αθηναϊκό project της εστίασης που... Απέκτησε έτσι μια στροφή προς τη στράφηκε στη διεθνή σκηνή και πήγε να παλέψει και να σταθεί δίπλα σε παγκόσμια ονόματα. Έτσι. Ήταν και αυτό μια εμπειρία, έτσι, σαν αυτές που έχεις γεμίσει τη βαλίτσα που άφησες, είπες, ή είναι μια άλλη εμπειρία.
Όχι, όχι, ήταν διαφορετική πια αυτή η εμπειρία. Εκεί πήγαινα, ενώ στις άλλες δουλειές μου να... ξέρεις, σαν μέλος της ομάδας μιας κουζίνας. Τώρα εκεί είχαμε πάει εκπροσωπώντας την Κουκουβάγια. Άλλο πράγμα ήταν το ένα, άλλο το άλλο. Σούπερ και αυτή η εμπειρία και ο κόσμος που γνωρίσαμε και μάθαμε και το ότι τα καταφέραμε σε ένα βαθμό και άρεσε το φαγητό μας και το κόνσεπτ και όλα, ήταν έτσι από αυτά που σε γεμίζουν. Το διασκεδάσαμε.
Ένιωσες εκεί ότι ίσως οι άνθρωποι που ερχόντουσαν, που δεν ήταν Έλληνες, φαντάζομαι, ή δεν ήταν άνθρωποι που είχαν επισκεφτεί την Ελλάδα, άρα έπρεπε σώνει και καλά να δοκιμάσουν ελληνική γαστρονομία, αλλά ήταν άνθρωποι που επέλεγαν αυτό το εστιατόριο για το γεύμα, για το δείπνο τους. Ότι ήταν πιο ανοιχτοί στο να δοκιμάσουν πράγματα.
Ναι, ξέρεις, υπό μία έννοια αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, ένας που δεν γνωρίζει είναι πιο εύκολο να πάρει αυτό που του προτείνεις, ενώ ένας που γνωρίζει θα πάει αυτό που του αρέσει. Αλλά ναι, είναι και συγκυριακό, δηλαδή πετυχαίνει η ελληνική κουζίνα αυτή τη στιγμή να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον παγκόσμιο που ο κόσμος στρέφεται στο φαγητό με καλά υλικά, απλές τεχνικές, δηλαδή βρίσκει την ελληνική κουζίνα αυτή η συγκυρία που είναι πολύ υπέρ της.
Επειδή είναι συστατικά και μέθοδοι που υπάρχουν μέσα στη δική μας στη φιλοσοφία και στην κουζίνα μας.
Ναι, το DNA της, αυτό, έτσι είναι το φαγητό μας.
Να πάμε και στην Αντίπαρο πριν πάμε στη Χριστουγεννιάτικη Κέρκυρα. Να μας πεις έτσι αν βγήκε όλο αυτό το project. Δηλαδή, όχι οικονομικά, αλλά αν...
Ναι, αυτό είναι δικό σας θέμα.
Ναι. Αλλά αν συνάντησες αυτά που περίμενες ότι...
Ναι. Και καλύτερα. Ενώ την ήξερα την Αντίπαρο, μου την είχε πρώτη φορά, την έμαθα μέσα από τον Ιάσονα... Και πρώτη φορά εκεί ασχολήθηκα το 2014, σαν ας πούμε, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, και άλλη μια φορά το 2021, δεν θυμάμαι.
Άρα ήξερες τον νησί που κινείται.
Ήξερα
πάνω
κάτω το νησί, ναι. Εντάξει, παρόλα αυτά, ξέρεις, άλλο είπαμε το ένα, άλλο το άλλο, οπότε ήμουν στην αρχή επιφυλακτικός, αλλά τελικά πολύ πάνω από αυτό που περιμέναμε ήταν το impact, ας πούμε, της Κουκουβάγιας, και για το κοινό εκεί και για μας και για όλα.
Να ρωτήσω κάτι. Γιατί στην Αντίπαρο υπάρχει κάποιος έρωτας προφανώς με το νησί και όχι στην Κέρκυρα? Δηλαδή πώς πήρες αυτή την απόφαση να πας σε ένα νησί άλλο και όχι αυτό της καταγωγής σου, ας πούμε?
Έψαχνα στην Κέρκυρα, η αλήθεια είναι, τα προηγούμενα χρόνια πηγαινόμουν, έψαχνα χώρους, δεν είχα βρει κάτι και στο μεσοδιάστημα προέκυψε αυτό.
Εντάξει, οπότε γιατί οπότε, όχι.
Ναι.
Είναι διεθνής προορισμός.
Η Αντίπαρος.
Ναι. Είναι πια. Ναι. Δεν είναι δηλαδή μόνο λίγοι άνθρωποι που ξέρουν ένα μυστικό και κάποιοι Έλληνες που έχουν αγοράσει οικόπεδα και
όχι,
σπίτια.
Όχι. Είναι ένας προορισμός που έχει πελατεία που ξέρεις και...
Μπορεί να στηρίξει και τις επιλογές ενός fine dining.
Ναι. Και θα βοηθήσει λίγο και να μαθευτείς, ας πούμε, παρά έξω και όλα.
Μάλιστα.
Ωραία.
Να πάμε και στην Χριστουγεννιάτικη Κέρκυρα.
Ναι.
Γιατί εντάξει, το πάμε και στην αρχή της εκπομπής. Συνήθως είναι πασχαλινός προορισμός. Αλλά νομίζω ότι είναι εξίσου μαγευτική και τα Χριστούγεννα. Θέλουμε έτσι λίγο να μας ξεναγήσεις. Δηλαδή και τα Χριστούγεννα στην Κέρκυρα φαντάζομαι έχουν πολλά έθιμα, έχουν πολύ κόσμο. Υπάρχουν έτσι κάποιες συνήθειες. Να πάμε στο τραπέζι, στην οικογενειακή συγκέντρωση. Υπάρχει ερωτελεστία του φαγητού, ειδικά αυτή την περίοδο.
Ναι, κοίτα, νομίζω ότι ένα, όπως παντού, φαντάζομαι μαζεύονται η οικογένεια ολόκληρη. Δηλαδή τα τραπέζια είναι πολύ μεγάλα. Στο δικό μας σπίτι, που η καταγωγή μου είναι από τη Βόρεια Κέρκυρα, οπότε μάλλον ίσως είναι και τα έθιμα από εκεί. Αυγολέμονο ήταν το θέμα.
Αυτό που λένε αυγολέμονο, να το πούμε όμως τι είναι.
Ναι,
δεν είναι η σάλτσα.
Όχι, είναι κοτόσουπα με ρύζι, πάρα πολύ πηχτή, πολλά αυγά.
Παχιά.
Κότα παχιά, ναι.
Comfort food, εγώ το λέω αυτό.
Ναι, έτσι, είναι.
Έτσι είναι.
Είναι.
Δηλαδή το θεωρώ απαραίτητο. Την κοτόσουπα ή και από γαλοπούλα, δεν ξέρω από τι την κάνετε στην Κέρκυρα.
Ναι, και από γαλοπούλα.
Και
ναι.
Από γαλοπούλα. Τη θεωρώ έτσι απαραίτητη την περίοδο των γιορτών. Δεν ξέρω, ναι, τι ναι. Θέλω στο τραπεζί, είτε της παραμονής, είτε ανήμερα τα Χριστούγεννα.
Ναι, στα μέρη μας πάνω, ενώ στη Βόρεια Κέρκυρα το κάνανε και με παραπάνω από ένα κρέας. Δηλαδή μπορούσε να έχει κότα, αρνί και χοιρινό.
Α, ναι.
Ναι.
Μάλιστα.
Δηλαδή.
Δηλαδή ήταν και τα τρία,
τρία
βραστά ναι. Και μέσα από το ζουμί αυτό βράζανε το ρύζι και μετά το αυγοκόβανε.
Και τα κρέατα τα μοιράζανε ή
ήταν... Ναι, ναι, τα κρέατα μετά τα τρώγαμε στην πιατέλα χωριστά.
Ναι.
Ποτέ μέσα στη σούπα.
Μάλιστα.
Το νούμπουλο θυμάμαι ότι ήταν και αυτό κάτι που... Νούμπουλο σαλάμι το, τα Χριστούγεννα ήταν...
Νούμπουλο να πούμε στον κόσμο ότι είναι βέβαια. Το προσούτο της Κέρκυρας, αν επιτρέπετε η παράφραση. Είναι ένα αλλαντικό που φτιάχνεται από. Αλατισμένο
και
καπνισμένο χοιρινό μπούτι, ναι, το οποίο έχει συνήθως παστωθεί στο αλάτι, έχει κρασί και έχει και κάποια βότανα και μυρωδικά, αν δεν κάνω λάθος.
Το μποτσόνι.
Μποτσόνι εννοώ με την κανάτα αυτό.
Ναι.
Ναι, το μποτσόνι το θυμάμαι περισσότερο γιατί σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι που υπήρχε στην εποχή μου και τη δεκαετία του τέλος του 80-90. Ήταν αυτό το bubble bubble, ήταν κάτι που τρώγανε τις φούσκες.
Τις φούσκες, ναι.
Και έβγαζε ένα μπουκάλι που αν το έπινε στο μπουκάλι αυτό κάτι έπαιρνες, κάτι δεν θυμάμαι. Και στην Κέρκυρα το λέγαμε μποτσόνι, αυτό που έτρωγες το ηλεκτρονικό.
Ναι.
Διαβάζω ένα κομμάτι και επανέρχομαι στο θέμα των Χριστουγέννων. Καθώς οι κοινωνικές ανισότητες μεταξύ των γεωκτημόνων αριστοκρατών και των φτωχών αγροτών ήταν τεράστιες, διαμορφώθηκαν δύο ξεχωριστές κουζίνες, η έντεχνη και η λαϊκή. Η κουζίνα των αρχόντων χρησιμοποιούσε άφθονα κρέατα, ψάρια, κυνήγια, διάφορα ακριβά μπαχαρικά, αλλά πάνω απ' όλα απαιτούσε μεγάλους χρόνους παρασκευής και ιδιαίτερη φροντίδα. Βασικό πιάτο της μαγειρικής των λαϊκών τάξεων ήταν ο παστός μπακαλιάρος σε όλες τις δυνατές εκδοχές του, με πράσα και πάπρικα τις Κυριακές, ψητός με ντομάτα και πατάτες τις Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων. Αυτό το γράφει ο Γιώργος Πίτας, το αλφαβητάρι της ελληνικής γαστρονομίας, περιγράφοντας με λίγα λόγια έτσι το φαγητό των ημερών των Χριστουγέννων, που προφανώς και εκεί, ναι, όπως και παντού, όπως είπες, είναι κάτι ξεχωριστό. Πάμε να δούμε τα σημερινά φαγητά της Κέρκυρας τώρα, που τα βρίσκουμε και στο δικό σας νομένο. Δηλαδή το μπιάνκο, το μπορδέτο, το σοφρίτο, η παστιτσάδα. Ήταν καθημερινά φαγητά αυτά. Ήταν φαγητά του Σαββατοκύριακου, των γιορτών.
Ναι, περισσότερο
των γιορτών. Γιατί είναι πιο δύσκολα ουσιαστικά γι' αυτό.
Δεν ξέρω. Ας πούμε η παστιτσάδα σίγουρα ήταν κάτι που είχε να κάνει με τις γιορτές, τις Κυριακές, τέτοιο φαγητό.
Θες να λες δύο λόγια για το καθένα, να μην τα λέω στον κόσμο και κάνω λάθη.
Ναι,
ναι, ναι, ναι. Τι είναι η παστιτσάδα, να ξέρω.
Παστιτσάδα είναι ένα. Πώς να σου πω, ένα φαγητό μαγειρεμένο στην κατσαρόλα με κοτόπουλο ή μοσχάρι ή και με πετροκάβουρες. Δηλαδή το κάνουν και με καβούρια. Πολύ σπάνια, αλλά το έχω συναντήσει. Που είναι με ένα μίξ μπαχαρικών που το λέμε στην Κέρκυρα σπετσιαρικό. Έχει διάφορα μέσα, κανέλα, γαρίφαλο.
Το φτιάχνουν τα σπίτια μόνα τους ή το βρίσκεις.
Το βρίσκεις και σε φαρμακεία, νομίζω το έβρισκες. Τότε και τώρα. Και τώρα, ή και μπορεί και τα καταστήματα που πουλάνε μπαχαρικά να κάνουν το δικό τους μίξ, ή στα σπίτια να κάνουν ο καθένας το δικό του. Με μια έτσι σκούρα κόκκινη, πολύ σκούρα όμως κόκκινη, σχεδόν καφέ σάλτσα και χοντρό μακαρόνι. Μετά είναι το μπουρδέτο, που είναι ένα φαγητό πάλι στην κατσαρόλα με ψάρια, σκορπιούς ή δράκαινες ή ξέρω εγώ τέτοια πετρόψαρα, θα πούμε. με πολύ καυτερό κόκκινο πιπέρι, δηλαδή μια καυτερή πάπρικα ή καγένη, ανάλογα τι είχαν. Κόκκινο πίπερο το ονόμαζαν. Και ουσιαστικά αυτό το φαγητό, το ζητούμενο ήταν η σάλτσα του. Περισσότερο παρά τα ψαράκια, γιατί τα ψαράκια ήταν περισσότερες φορές μικρά. Οπότε όλο το θέμα ήταν η σάλτσα.
Και η νοστιμιά,
Ήταν στη σάλτσα.
Για να βουτήξει ψωμί, είναι η
ώρα. Να βουτήξει ψωμί, είναι και τέτοια.
Δεν τα λέμε όπως είναι.
Και μετά νομίζω τον μπιάνκο, που είναι έτσι λίγο πιο εκλεπτισμένο φαγητό, πιο ισορροπημένο, με πολύ λιγότερα υλικά να συμμετέχουν. Στην πραγματικότητα είναι το ψάρι, η πατάτα, το σκόρδο, λάδι και λεμόνι.
Το κάνεις να ακούγεται σαν κάτι πάρα πολύ απλό που μπορεί να το φτιάξει ο καθένας.
Ναι, έτσι είναι και όμως
δεν είναι.
Είναι ένα απλό, πολύ απλό φαγητό που αν πραγματικά έχεις τα κατάλληλα υλικά και το μαγειρέψεις σωστά, είναι εύκολο. Δηλαδή δεν θέλει πολλά, δεν θέλει πολλά πράγματα. Να μην βάλεις πάρα πολύ νερό, ας πούμε, είναι το ένα. Για να μπορέσεις άλλη σαν να δέσει. Αλλά ναι, αυτό είναι έτσι ένα φαγητό που έχει μέσα του πολλά από τον πολιτισμό μας κλεισμένα.
Το σοφρίτο?
Το σοφρίτο πάλι είναι ένα και αυτό με μοσχάρι φαγητό στην κατσαρόλα. Πρώτα είναι λίγο περασμένο το κρέας, κομμένο σε λεπτές φέτες, περασμένο από το αλεύρι και ελαφρώς τηγανισμένο. Mm-hmm. Και μετά μαγειρεύεται πάλι σε μια σάλτσα που την έχουμε σβήσει με ξύδι και λίγο κρασί λευκό, σκόρδο, μαϊντανό. Και επειδή έχει το αλεύρι, αρχίζει η σάλτσα και δένει καθώς μαγειρεύεται.
Βέβαια, μάλιστα.
Είναι σαφείς οι επιρροές από τη Δύση και από την Ιταλία συγκεκριμένα, γιατί το καταλαβαίνουμε τα ονόματα καταρχήν των πιάτων, που δεν είναι μόνο ονόματα που αποδίδονται στην τοπική διάλεκτο, είναι.
Ναι, αυτούσια από εκεί.
Ναι, η παστιτσάδα, ας πούμε, είναι.
Ναι. Και το σοφρίτο και το μπουρδέτο και όλα. Ας πούμε, σοφρίτο οι Ισπανοί λένε όταν έχει τσιγαρίσει κρεμμύδια και πελτέ και αυτό το προσθέτει σε σάλτσες.
Το πιάνκο επίσης.
Ναι. Εγώ θα πω ότι το μπορδέτο και την παστιτσάδα θα τα βρεις ως πιάτα σε όλη την ακτή της Αδριατικής πλέον. Mm. Δηλαδή από τις ακτές της Αλβανίας, στο Μαυροβούνιο, στη Βοσνία, στην Κροατία, στη Σλοβενία. Αν κάνει κάποιος ένα ταξίδι σε αυτά τα μέρη, θα βρεις τα ίδια πιάτα. Με παραλλαγές φυσικά, με διαφορετικά υλικά, με διαφορετικές εντάσεις, με διαφορετικά μπαχαρικά σαφώς, έτσι. Αλλά τα πιάτα υπάρχουν. Στο μυαλό μας όμως η κουζίνα της Κερκίνας δεν είναι τόσο πολύ, αν και η προέλευση είναι σε πολλές περιπτώσεις από την Ιταλία, από τους Ενετούς και από όλους τους υπόλοιπους που πέρασαν. Mm-hmm. Δεν είναι κουζίνα απόβερα, έτσι. Δεν είναι η κουζίνα των φτωχών. Είναι κάπως πιο αστική, η μέση κουζίνα.
Είναι νομίζω κάπως έτσι όπως και το διάβασες στο
απόσπασμα του Πίτα.
Είναι χωρισμένη σε δύο λογιών, ας πούμε, κουζίνες. Είναι αυτή που έτρωγαν οι άνθρωποι, οι αγρότες και οι αρχόντιες που τους λέγανε. Αλλά είχε αξία γιατί και αυτοί και οι πιο φτωχοί άνθρωποι, και αυτοί που ήταν στα χτήματα και δουλεύανε, είχαν εφευρετικούς τρόπους για να νοστιμέψουν το φαγητό τους. Κάνανε, ξέρω εγώ, κηδόνια στη Φάδο. Δεν είχαν κουνέλι, είχαν κηδόνια. Θέλω να πω, βρίσκανε τρόπους και αυτοί να φτιάξουν λίγο την καθημερινότητά τους.
Σήμερα τα βρίσκουμε αυτά, δηλαδή πολλά από αυτά τα πιάτα τα βρίσκουμε καταρχήν, τα μαγειρεύεις ακόμα εσύ, έτσι?
Ναι.
Είναι στο μενού σας, θέλω να πω.
Ναι, μπιάνκο, μπουρδέτο, παστιτσάδα, μπουρουμπούρου, όλα αυτά, ναι, τα έχουμε στο. Ναι.
Υπάρχει κάτι πιο περίεργο από αυτά που εμείς δεν το είπαμε?
Ένα ρατουσαλάτα, ξέρω.
Αυτό το έχω, να το πούμε μετά. Ναι. Το έχω σημειώσει.
Η σικομαΐδα που την.
Ναι, και αυτό είναι χριστουγεννιάτικο.
Είναι χριστουγεννιάτικο, ναι. Πες μας λίγα λόγια για τη σικομαΐδα, γιατί ξέρεις, στο νου μας έρχεται η σικομαΐδα τελείως διαφορετικά από την εκδοχή της Κέρκυρας.
Ωραία, η σικομαΐδα είναι μια σικόπιτα. Δεν είμαι σίγουρος τώρα ακριβώς πώς γίνεται.
Πάντως είναι πίτα.
Ναι, είναι μια πίτα από σίκα, ναι, με ούζο και πιπέρι.
Σήμερα έχουμε μάθει αυτό που είναι σαν σαλαμί.
Εμείς έχουμε μάθει, ναι, τα αποξηραμένα σίκα, ναι, σικομαΐδα που κάπως τα έχουν βάλει κάτι, αλλά δεν είναι πίτα. Δεν έχει.
Όχι, ναι, αυτό είναι σίκα ολόκληρα και μετά φορμάρονται σαν ένα δίσκο, mm-hmm, και τυλίγονται σε ένα σουκόφιλο. Δεν ξέρω πώς είναι και από άλλο δέντρο και αυτό το αφήνεις και ξεραίνεται. Δεν είμαι σίγουρος, δηλαδή, δεν μπορώ να πω με σιγουριά τη διαδικασία, δεν το ξέρω καλά, αλλά η γεύση του που μου έρχεται τώρα στο μυαλό, αυτό μου.
Σου φέρνουν στο νου όλα αυτά. Διαβάζω τριμμένο, ξέρω, μάραθο, ρακί, ό,τι μπορεί να έχει, κίμινο ίσως να έχει μέσα. Και επίσης τα τζαλέτια διάβασα, τα Χριστούγεννα ή γενικά στις γιορτές μάλλον.
Ναι.
Που είναι σαν τηγανίτα ουσιαστικά.
Ναι, είναι μια τηγανίτα έτσι flat και πώς να την πούμε, οβάλ να την πω.
Ναι.
Εμάς σπίτι τα κάνουμε και γλυκά και αλμυρά. Δηλαδή ήταν και τζαλέτια που ήταν με ζάχαρη και κανέλα, αλλά και τζαλέτια με αλμυρό σαρδέλα, τζαλέτια με μπακαλιάρο.
Με αλμυρό σαρδέλα. Ναι. Τι ωραίο συνδυασμό. Μάλιστα.
Φτάνουμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Σιγά σιγά. Πηγαίνουμε σιγά σιγά και προς το δελτίο ειδήσεων των 6, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Θα σας αφήσουμε με ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, σε μια λίγο διαφορετική ατμόσφαιρα όμως. Thank God It's Christmas από τους Queen, ο Freddie Mercury, στις 26 Νοεμβρίου του 1984, πρώτη κυκλοφορία, 20 εβδομάδες στα charts, και ένα από τα μόλις 3 singles που κυκλοφόρησαν οι Queen.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Swing Shoes.
Σου άρεσε?
Πάρα πολύ.
Μου ξυπνάει μνήμες ωραίες εμένα αυτό.
Λοιπόν, χαρισμένο στη έτσι. Φίλη μας καταρχάς που μας ακούει, στην αγαπημένη που φαντάζομαι ότι και σε αυτήν ξυπνούν μνήμες, στον Παναγιώτη Γεωργουλόπουλο που μας εύχεται καλές γιορτές, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Αντωνία Παπακοσταντίνου μαγείρισα κι αυτή και μου ήρθε στο νου όταν είπε κοκκινοπίπερο. Ο Περικλής Κοσκινάς που είναι στην παρέα μας, γιατί έτσι λέγεται η δική της σελίδα. Την ευχαριστούμε για το μήνυμά της. Και τη φίλη τη Χρυσάνθη μας ακούει από την παγωμένη Στουτγάρδη, ίσα λέει, που αγγίζουν τους 4 βαθμούς Κελσίου.
Από όπου και να μας ακούτε, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Όσοι είστε στο δρόμο, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, χρειάζεται όχι λίγη, αλλά πολύ υπομονή.
Πολύ υπομονή, πραγματικά. Ναι.
Είναι οι μέρες αυτές. Όλοι κάνουμε το ίδιο πράγμα. Βγαίνουμε έξω για να δούμε ανθρώπους, για να ψωνίσουμε, έτσι, για να διασκεδάσουμε.
Ναι. Πού πάτε όλοι εσείς, αυτή την απορία έχω πάντα. Λοιπόν, γλυκιά ζωή, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Γιώργος Σκεύης είναι αυτή την ώρα στην κονσόλα του ήχου. Καλός φίλος και συνεργάτης εδώ. Πρώτο πρόγραμμα και Φωνή της Ελλάδας μαζί. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Μας βρίσκετε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μέσω Facebook. Στο Facebook της Γλυκιά Ζωή, του πρώτου προγράμματος, στο προσωπικά, όπου θέλετε. Λοιπόν, μπορείτε να μας βρείτε. Είναι πάνω κάτω η ίδια παρέα με εξαίρεση τον Γιώργο που ήρθε εδώ στην κονσόλα του ήχου. Είναι ο Περικλής Κοσκινάς μαζί μας, ο Κορφιάτης Μάγειρας. Ταξιδέψαμε αρκετά στην Κέρκυρα την πρώτη ώρα και θα ταξιδέψουμε ακόμα περισσότερο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αλλά θέλεις να κάνουμε και μία κουβεντούλα πριν?
Ναι, να πούμε δύο πράγματα ακόμα για το πώς εύκολο είναι για τους ανθρώπους που επισκέπτεται το νησί, αν εσείς έχετε εικόνα, να βρει αυθεντικές γεύσεις χωρίς να πρέπει να ψάξει πάρα πολύ πώς θα... Ας πούμε ότι ψάχνει κάποιος να αποφύγει τις τουριστικές παγίδες, τα εστιατόρια, αυτά που λέμε.
Τα folklore εντός εισαγωγικών.
Έχει μέρη κύριε Κενεφάς. Βέβαια, μιλάμε για ένα νησί που είναι μεγάλο σε έκταση. Δηλαδή, από το βορρά στο νότο είναι μια μεγάλη απόσταση.
Ναι. Και έχει και μόνιμο πληθυσμό.
Αρκετό.
Ναι.
Αλλά. Οπότε, με αυτή την έννοια, είναι διασκορπισμένα παντού τα καλά μέρη για να φας, αλλά έχει μέρη για να φας.
Εσείς πηγαίνετε, βρίσκετε ευκαιρίες. Εντάξει, καταλαβαίνουμε και ξέρουμε ότι το να δουλεύεις σε ένα εστιατόριο είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο, το να τρέχεις σε ένα εστιατόριο είναι κάτι πιο δύσκολο, το να έχεις ένα εστιατόριο φαντάζομαι ότι είναι κορυφώνεται ο βαθμός δυσκολίας.
Κλέβεται παρόλα αυτά λίγες ημέρες, ναι, για, ναι. Να, για την Κέρκυρα, για φίλους, για συγγενείς εκεί.
Ναι, ναι. Είναι η μάνα μου και η αδερφή μου ζουν στην Κέρκυρα. Mm-hmm. Οπότε...
Χαιρετίσματα να τους δώσουμε. Να τους πούμε ότι είσαστε καλά, ότι περνάτε πάρα πολύ όμορφα, να μην ανησυχούν.
Οι φίλοι μου όλοι είναι στην Κέρκυρα, που είμαστε μαζί από παιδιά το σχολείο. Οπότε ναι, ψάχνω συνεχώς αφορμές να πηγαίνω.
Λοιπόν, η νύφη του Ιωνίου δεν έχει έτσι μόνο το ιστορικό κέντρο με το ενετικό χρώμα, με τα καντούνια, με τις σπιανάδα, έχει μαγευτικές παραλίες βεβαίως, έχει μοναδικά χωριά. Είναι πολύ μεγάλη, όπως μας λες, περίκλικο σκηνά. Ιστορικούς αμπελώνες, λιοστάσια, ανθρώπους που εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν ιδιαίτερα προϊόντα. Θα γνωρίσουμε εμείς κάποιους από αυτούς, έτσι δεν είναι? Mm-hmm.
Μέσα στη διάρκεια αυτής της δεύτερης ώρας της γλυκιάς ζωής.
Θα γνωρίσουμε ανθρώπους που μεταφέρουν μέσα από τις γεύσεις την ιστορία, τον πολιτισμό του νησιού και με δημιουργικότητα, με φαντασία, με μεράκι, με κόπο αναδεικνύουν τους καρπούς της κερκυραϊκής γης. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα περπατήσουμε στους ιστορικούς αμπελώνες. Άλλωστε πρώην ετοκρατίας η Κέρκυρα ήταν ένας αμπέρατος αμπελώνας με ποικιλίες όπως αυτή που πίνουμε.
Ο Κακοτρίγης.
Ο Κακοτρίγης με το βέρζαμο, με τη μαυρορομπόλα. Δεν θα σας πούμε περισσότερα. Ο Νίκος Ιωαννίδης έκανε την έρευνά του και η συνάδελφος η Φούλη Τζαβιτσάνου μας ξεναγεί στους αμπελώνες και τα εινοπηγεία του νησιού.
Το βορειότερο νησί του Ιωνίου έχει παράδοση χιλιάδων ετών στην παραγωγή κρασιού. Τα περισσότερα μπέλια είναι παλιά, ξηρικά και αυτόριζα, καθώς η φιλοξήρα δεν πέρασε ποτέ από το νησί. Στην αρχαιότητα, η Κέρκυρα ήταν γνωστή για τα κρασιά της, με αναφορές στον Όμηρο και στον Ξενοφόντα. Στα νομίσματά της απεικονίζονταν αμπέλια, κλίματα, κρασοπότηρα, στάμνες και εικόνες του Βάκου και του Σιλινού. Στα ενετικά έγγραφα του 16ου αιώνα αναφέρεται ο φόρος στο κρασί ως ο σπουδαιότερος οικονομικός πόρος της διοίκησης του νησιού. Έναν αιώνα αργότερα όμως, οι Ενετοί αρχίζουν τον περιορισμό της αμπελουργικής δύναμης του νησιού, κάνοντας υποχρεωτική την ελαιοκαλλιέργεια. Με την πάροδο των χρόνων, οι αμπελώνες μειώνονται διαρκώς για να φτάσουμε στο σημερινό 7% της συνολικής καλλιέργειας. Το κρασί προέρχεται από πλαγιές με ξερό έδαφος, όπως οι περιοχές γύρω από τους Πάγους, τους Λιαπάδες, τους Συναράδες και τον Πεντάτη. Η πιο γνωστή ποικιλία είναι ο Κακοτρίγης. Ονομάζεται έτσι γιατί τα τσαμπιά έχουν σκληρό κοτσάνι και τριγούνται δύσκολα. Ο Κακοτρίγης είναι το ιστορικό κρασί που πρόσφερε ο βασιλιάς Αλκίνοος στον Οδυσσέα. Το κρασί που ύμνησε ο Ξενοφόντας και αυτό που ο Αθηναίος στους δείπνους σοφιστές λέει πως είναι πιο ευχάριστο όταν παλιώνει. Άλλες ποικιλίες είναι το μοσχάτο που καλλιεργείται και εδώ με εξαιρετική επιτυχία. Το πετροκόρυθο. Μια ποικιλία που αγαπά τα πετρώδη εδάφη και κατά μία εκδοχή προήλθε από τους Κορίνθιους που ήταν οι πρώτοι αρχαίοι επικιστές που κατοίκησαν το νησί το 735 π.Χ. Το σκοπελίτικο, μια ερυθρή ποικιλία που τη λένε και μαύρο, αλλά δεν έχει ταυτοποιηθεί η προέλευσή του. Η φράουλα, που είναι επιτραπέζιο στα φύλλη, που αν και απαγορεύεται η εινοποίησή του, χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό σε οικιακές εινοποίησεις. Το χαρακτηριστικό του είναι το άρωμα της φράουλας. Άλλες ποικιλίες που συμπληρώνουν το χάρτη της Κέρκυρας είναι το ροζακί, το μαρτζαβί, η φιδιά, η κοκκινομουστίτσα, το ξύπλεκο, το αρκαδινό, ο κοριανίτης, το αφιόνι, ο αγούμαστος, η αλεπουρά και η πιμπινιόλα, στα φύλλα που συνήθως αναμειγνύονται κατά την εινοποίηση με τα άλλα. Σήμερα στην Κέρκυρα δραστηριοποιούνται αρκετά μικρά εινοποιεία. Θα σταθούμε σε δύο από αυτά. Το κτήμα Θεοτόκη. Η οικογένεια Θεοτόκη είναι μια από τις ιστορικότερες οικογένειες της Ελλάδας με μεγάλη συμμετοχή στα κοινά. Ο Γεώργιος Θεοτόκης διετέλεσε 4 φορές πρωθυπουργός της χώρας στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ στην ίδια θέση βρέθηκε τη δεκαετία του 50 ο Ιωάννης Θεοτόκης, πατέρας του σημερινού ιδιοκτήτη του κτήματος. Το κτήμα της οικογένειας βρίσκεται πλέον στα χέρια της 5ης γενιάς. Είναι στη θέση Λιβάδι Ρόπα και φτάνει σε έκταση τα 1200 στρέμματα, από τα οποία τα 55 είναι ο πιστοποιημένος βιολογικός αμπελώνας. Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι κυρίως ρομπόλα, κακοτρίγης, βαρτζαμί, σκοπελίτικο, σιρά και καμπερνέ σαβινιόν. Στο κτήμα προσφέρεται δυνατότητα ξενάγησης που περιλαμβάνει και επίσκεψη στο μουσείο με κοιμήλια της οικογένειας και γευσιγνωσία των κρασιών. Αναφορά στο κρασί του κτήματος έγινε και στην ταινία For Your Eyes Only του 1982, όπου ο Ρότζερ Μουρ, που υποδίεται τον James Bond, παραγγέλνει το λευκό κρασί του κτήματος Θεοτόκη αντί για τη ρομπόλα της Κεφαλονιάς που του προτείνεται. Ινοποιείο Ποντήλιο. Ιδρύθηκε σχετικά πρόσφατα, το 2014, κοντά στη Λευκήμη της Κέρκυρας. Η λέξη Ποντήλιο έχει ιταλική προέλευση, αλλά χρησιμοποιείται και στην τοπική διάλεκτο και σημαίνει πείσμα. Περιγράφει την επίμονη προσπάθεια της οικογένειας να δημιουργήσει ποιοτικά κρασιά, κόντρα στο ρεύμα για εύκολη κατανάλωση προϊόντα. Ασχολούνται αποκλειστικά με τις γηγενείς ποικιλίες και καλλιεργούν αμπέλια με σκοπελίτικο και κακοτρίγι. Το μικρό Ινοποιείο είναι επισκέψιμο και οι δοκιμές οργανώνονται τόσο στους χώρους γευσυγνωσίας, όσο και σε εξωτερικούς χώρους, ακόμα και μέσα στο αμπέλι.
Όπως ακούσαμε, υπάρχουν εκτός από αυτά τα δύο Ινοποιεία που αναφέρθηκαν στο απόσπασμα και άλλα μικρά Ινοποιεία που αξίζει όποιος βρεθεί στην Κέρκυρα να τα επισκεφτεί, να ανακαλύψει τις σπάνιες τοπικές ποικιλίες στα φύλλα που δεν υπάρχουν πουθενά άλλου στην Ελλάδα, αλλά και πρακτικές και μεθόδους που πηγαίνουν πολλά χρόνια πίσω, αιώνες πίσω.
Και νομίζω ότι και εμείς σιγά σιγά θα τα συστήσουμε στους φίλους ακροατές στη διάρκεια των εκπομπών της Γλυκιάς Ζωής. Τώρα θα επισκεφτούμε μια βιολογική φάρμα με ελαιόλαδο βραβευμένο, με ισχυρισμό υγείας από τη γηγενή ποικιλία του νησιού, τη Λιανολιά. Και με μια ιστορία που ξεκινά στα τέλη του 18ου αιώνα, όταν στα αγροκτήματα χτίστηκε και ένα ελαιοτριβείο από τον δόκτορα Καβαδία. Κοντά μας είναι ο κύριος Απόστολος Πορσαρνίδης για να μας πει ποιος ήταν ο παππούς του και πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι στον κόσμο της ελιάς. Καλησπέρα και χρόνια πολλά να πούμε.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά και εσάς.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σε αυτό το ταξίδι στο νησί των Φεάκων. Να μας πείτε λοιπόν ποιος ήταν ο δόκτωρ Καβαδίας, ποια η σχέση του με το ελαιόλαδο και πώς ξεκίνησε όλο αυτό, ποιες μεθόδους χρησιμοποιούσε.
Ο δόκτωρ Καβαδίας ήταν ο παππούς μου, ήταν ένας ορθοπαιδικός χειρουργός που ζούσε στην Αθήνα. Όταν παντρεύτηκε το 50, αποφάσισε να... ήταν από την Κεφαλονιά ο δόκτωρ Καβαδίας και η γυναίκα του ήταν Κερκυραία, η Θάλια. Και όταν παντρεύτηκαν αποφασίσανε να αγοράσουν ένα εξοχικό στην Κέρκυρα, γιατί βλέπανε πως υπήρχε και προοπτική με τον τουρισμό στο νησί. Βρήκαν αυτή την παλιά φάρμα στην περιοχή Τζάβρου που ήταν εγκατελειμμένη και σιγά σιγά με τα χρόνια το ανακαινήσαν το μέρος και το χρησιμοποιούσαν σαν εξοχικό μέχρι που ήρθα εγώ να ζήσω εδώ πέρα. Τώρα ο δόκτωρ Καβαδίας με τις ελιές, του άρεσαν πάρα πολύ οι ελιές. Μάζευε μόνος του και είχε καταλάβει πως η πικρή γεύση που δίνουν οι ελιές οι άγουρες είχε σχέση σίγουρα με κάποιες φαρμακευτικές ιδιότητες όπως έχουν και τα φάρμακα. Είχε κάνει αυτή τη σύνδεση στο μυαλό του και προσπαθούσε να κάνει λάδι ποιοτικών με το να μαζεύει νωρίς. Βέβαια πολύ δύσκολες συνθήκες στο νησί εκείνη την εποχή, δεν υπήρχαν ελαιοτριβεία, δεν υπήρχε η φιλοσοφία του να συγκομίζει νωρίς τις ελιές. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων εμένα μου πέρασε τα πρώτα μηνύματα.
Κάπου διάβασα ότι μία από τις μεθόδους του ήταν να εξαγάγει το ελαιόλαδο μέσα σε μια παραδοσιακή πρέσα και πίστευε ότι η χρήση θερμού νερού μπορεί να άλλαζε και την ποιότητα.
Ναι, βέβαια, πρέσα και το έχουμε αυτό το ελαιοτριβείο εδώ στο κτήμα που το έχουμε ανακαινήσει, την παλιά πρέσα με τα λιθάρια. Και εγώ όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με το λάδι, πήγα σε ένα μοναστήρι εδώ στην Κέρκυρα, στην Καμαρέλα, που οι καλόγρες εκεί με δέχτηκαν και με αφήσαν να χρησιμοποιήσω το πιεστήριο που είχαν, υδραυλικό τώρα, σύγχρονο, αλλά πιεστήριο που πάλι πρέσαρε την πάστα της ελιάς και βγάζαμε το λάδι με τελείως φυσική μέθοδο, χωρίς φυγοκέντρηση.
Μάλιστα.
Πολύ ωραίο το αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι όσο καλό θα έλεγα όσο με μια φυγοκέντρηση, επειδή παίρνει πολύ χρόνο και μπορεί να βγάλει και λατώματα στο τελικό προϊόν.
Ήταν ελεύθερη ροή λοιπόν το πρώτο. Ελεύθερη ροή ήταν αυτό το πρώτο.
Ναι, ναι. Ακριβώς. Είναι η πρώτη πίεση εν ψυχρό που λέμε, η οποία είναι σπάμε τις ελιές και τις μαλάσουμε σε ένα μαλακτήρα όπως κάνουμε και τώρα και απλώς μετά μπαίνουν πάνω στις σφυρίδες, έτσι λέγονται στην Κέρκυρα, είναι τα ψιά, ας πούμε, τα διάτρητα, που μπαίνει πάνω η πάστα και πιέζεται όλο αυτό και βγαίνει μετά ένα υγρό, το οποίο με το φυσικό διαχωρισμό το νερό πάει κάτω και το λάδι που είναι πιο ελαφρύ μένει από πάνω και έτσι το συλλέγουμε.
Σήμερα εσείς τι κάνετε?
Σήμερα εμείς κάνουμε φυγοκέντρηση. Έχουμε ένα σύγχρονο φυγοκεντρικό μικρό μηχάνημα δύο φάσεων και έτσι γίνεται η όλη διαδικασία πάρα πολύ γρήγορα. Και το αποτέλεσμα είναι καλύτερο, γιατί στην πρέσα όπως και να έχει παίρνει πολλή ώρα, το λάδι είναι έρχεται σε επαφή με το οξυγόνο πολύ, υπάρχει οξείδωση, άμα ασκηθεί περισσότερη πίεση βγαίνουν και λατώματα στο λάδι. Οπότε με τη φυγοκέντρηση τα έχουμε αποφύγει όλα αυτά.
Κύριε Προστανίδη, καταλαβαίνω ότι είναι η κύρια απασχόλησή σας αυτή.
Ναι, κύρια απασχόληση είναι στο κτήμα το λάδι, έχουμε και καταλήμματα, κάνουμε και γευσηγνωσίες, κάνουμε και γεύματα.
Είναι επισκέψιμη άρα η φάρμα, έτσι?
Η φάρμα είναι επισκέψιμη όλο το χρόνο, αλλά ειδικά το καλοκαίρι που η Κέρκυρα γίνεται χαμός με τον τουρισμό.
Πώς πάει αυτό το κομμάτι του επισκέψιμου λοιπόν? Υπάρχει κόσμος που να ενδιαφέρεται πραγματικά για να γνωρίσει τα προϊόντα και τις γεύσεις, τους ανθρώπους του τόπου?
Πάρα
γιατί
πολύ.
Υπάρχει ένας κόσμος άλλος, αυτόν που εγώ τουλάχιστον συνάντησα στην επίσκεψή μου στο νησί, τα πολύ μεγάλα κρουαζιερόπλοια που έρχονται για λίγες ώρες, κατεβάζουν ορδές που περπατάνε είτε στα καντούνια είτε από χωριό σε χωριό, επισκέπτονται μονάδες, αλλά δεν καταλαβαίνουν και πάρα πολλά πράγματα.
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει όλος πάρα πολλοί κόσμος στην Κέρκυρα. Το νησί είναι μόνο τουριστικό, δεν παράγει τίποτα άλλο εκτός από λίγους παραγωγούς που βγάζουν λάδι, ξέρω εγώ, και τα κρασιά που λέγατε κι εσείς. Το νησί έχει τον τουρισμό σαν κύρια δραστηριότητα. Από όλους αυτούς τους τουρίστες, αν τους φιλτράρουμε, θα υπάρχουν και αρκετοί που θα ενδιαφέρονται για ένα προϊόν σαν το δικό μας. Εμείς, χωρίς να κάνουμε διαφήμιση, χωρίς να προσπαθούμε ιδιαίτερα, είμαστε κάθε μέρα γεμάτοι με κόσμο εδώ πέρα. Οπότε, ναι, λειτουργεί πολύ καλά.
Πολύ ωραίο αυτό.
Μιλάμε για λιανολιά ή είναι και άλλη ποικιλία?
Υπάρχουν δύο ποικιλίες που εμείς καλλιεργούμε. Η λιανολιά φυσικά είναι η πρώτη, η οποία υπάρχουν γύρω στα 4,5 εκατομμύρια ελαιόδεντρα στο νησί από αυτή την ποικιλία. Είναι η πολύ ιδιαίτερη ποικιλία και η οποία ήταν μέχρι πρότινος, μέχρι πριν μία δεκαετία, θεωρούταν μία πολύ κακή ποικιλία, ένα λάδι που ήταν πολύ, πολύ χαμηλής ποιότητας. Και εμείς, εγώ ανακάλυψα εδώ στο κτήμα από τον παππού μου κάποια δέντρα μιας ποικιλίας που λέγεται θιακό. Το θιακό προέρχεται από την Ιθάκη, έτσι και το όνομα,
προφανώς,
και Κεφαλονιά. Και μέχρι που ήρθα εγώ να ζήσω εδώ πέρα, νόμιζα ήταν κοροναϊκά, έτσι μου λέγανε. Και όταν ήρθα εδώ, ανακάλυψα πως είναι διαφορετικός ο καρπός. Και σιγά σιγά με τα χρόνια κατάλαβα πως είναι μια φανταστική ποικιλία. Και την εμφιάλωσα εδώ και μια πενταετία, το εμφιαλώνω και αυτό σε ξεχωριστή ποικιλία.
Μιλάμε βεβαίως για βιολογικό ελαιόλαδο, έτσι, και όπως είπα και πριν, με ισχυρισμό υγείας, και μάλιστα έχετε μπει σε μια διαδικασία να φαίνεται σαν φαρμακευτικό, σαν φάρμακο ουσιαστικά. Οπότε φαντάζομαι ότι η ματιά σας είναι εξαγωγική.
Ούτως ή άλλως θα ήταν εξαγωγική ματιά μου. Δεν θα προσπαθούσα ποτέ να πουλήσω κερκυραϊκό λάδι στην Ελλάδα, που όλοι θεωρούν που κάνουν το χειρότερο λάδι. Δηλαδή, θα ήταν τεράστια προσπάθεια να αλλάξω τη γνώμη του Έλληνα για το λάδι που νομίζει που του ξαδέρφου του είναι καλύτερο πάντα. Οπότε δεν θα με απασχολήσει.
Και το κρασί, όχι μόνο το λάδι.
Ορίστε.
Και για το κρασί το πιστεύει
αυτό. Και για το κρασί, φυσικά.
Και για το φαγητό τη μανούλα του το πιστεύει αυτό.
Δεν έρχεται κανένα Έλληνα ποτέ εδώ πέρα για γευσηγνωσία ή για να δει τη φάρμα. Ποτέ, ποτέ. Έχουμε
ξεχάσει. Εντυπωσιακό είναι αυτό που μας λέει.
Πέρυσι το καλοκαίρι δύο άτομα ίσως ήρθανε, πρόπερσι ένας ίσως. Οπότε, κοιτάξτε να δείτε, δεν ψάχνουμε να πουλήσουμε στην Ελλάδα. Η παραγωγή του λαδιού στην Κέρκυρα είναι πάρα πολύ ακριβή. Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Τα δέντρα είναι ψηλά, είναι πολύ δύσκολο να πέσει ο καρπός. Και έτσι αναγκαστικά αποφασίσαμε εξ αρχής να στραφούμε στο εξωτερικό. Για να μπορέσουμε δηλαδή να έχουμε και τις τιμές που θέλουμε και σε ένα κοινό το οποίο δεν είναι προκατηλημένο και μπορεί να μας δει με μια καθαρή ματιά εξ αρχής.
Μάλιστα. Πολυφαινολικό βεβαίως, έτσι.
Ναι, και επίσης για τη συσκευασία. Η συσκευασία εμείς την αποφασίσαμε πριν βγει ο ισχυρισμός υγείας το 2012. Εμείς ξεκινήσαμε το 2011 την παραγωγή. Και σκεφτήκαμε εξ αρχής δηλαδή να κάνουμε ένα μπουκάλι που παραπέμπει σε φάρμακο, γιατί από μικρή ακούγαμε πάντα πως το λάδι κάνει καλό στην υγεία, φάει λάδι, είναι καλό κτλ. Επίσης ο παππούς μου ήταν γιατρός. Το κτήμα λεγόταν πάντα το κτήμα του γιατρού Καβαδία και έτσι τα συνδυάσαμε όλα και λέμε θα κάνουμε ένα μπουκάλι σαν φάρμακο. Όχι γιατί, για τον ισχυρισμό υγείας. Περισσότερο σαν χιούμορ το κάναμε.
Ναι, μάλιστα.
Και τώρα λειτουργεί, ας πούμε, πολύ καλά, γιατί ξεχωρίζει και πώς το λένε, είναι και πολύ πρακτικό. Είναι σκούρο γυαλί, προστατεύει τις ακτίνες UV. Είναι πολύ καλή συσκευασία και πολύ φτηνή επίσης.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Από ό,τι καταλαβαίνω, είχατε ζήσει στο εξωτερικό και επιστρέψατε.
Ναι,
στο χώρο σας, στη Γαλλία λοιπόν. Επιστρέψατε εκεί στο δικό σας τόπο.
Ναι.
Και με μεράκι και κόπο έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Καλή συνέχεια σε όλα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε
να εσάς. Έχετε μια καλή χρονιά, εύχομαστε.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
Πάμε σιγά σιγά προς τους τίτλους των ειδήσεων. Ένα χριστουγεννιάτικο, όχι τόσο, αλλά όμορφο τραγούδι. Don't get around much anymore. Duke Ellington, 1942, εδώ μαζί με τον Louis Armstrong.
Sandler's dance, would they crowded the flow? Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the club. Got as far as the door. They have asked me about you. Don't get around much anymore. Darling, I guess my mind's more at ease. But nevertheless, why stir up memories? Been invited on dates. Might have gone, but what for? Awfully different without you. Don't get around much anymore.
Γλυκιά ζωή, τελευταίο ημίωρο για απόψε, για αυτή την Παρασκευή, σε μια ωραία γαστρονομική κουβέντα με στοιχεία από τον πολιτισμό και τη γαστρονομία της Κέρκυρας. Είναι κοντά μας ο Περικλής Κοσκινάς από την Κουκουβάγια. Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο είχαμε πει να κάνουμε μια κουβέντα για τις δικές σου απόψεις πάνω στην γαστρονομία γενικότερα. Δηλαδή, αν δεχτούμε ότι οι συνήθειες των ανθρώπων άλλαξαν, ειδικά μετά την περίοδο του COVID, άλλαξαν οι απαιτήσεις, τα πορτοφόλια, ακόμα και οι άνθρωποι. Άλλαξε η επαγγελματική κατεύθυνση, μεγάλος αριθμός ανθρώπων που ασχολούνταν με την εστίαση, με τη φιλοξενία, με την αριστεία της τροφοδοσίας. Βλέπεις μια σημαντική αλλαγή που έχει έρθει και την βιώνεις ή βλέπεις κάτι που έχει μείνει πίσω?
Όχι, όχι. Υπάρχει μεγάλη αλλαγή και μια πρόοδος σίγουρα τα τελευταία χρόνια.
Και ποιες είναι έτσι οι τάσεις που βλέπεις να επικρατούν?
Νομίζω ότι όλο και περισσότερος κόσμος εδώ στην Ελλάδα στρέφεται στην ελληνική κουζίνα με διάφορους τρόπους να την εκφράσει, δεν έχει σημασία πώς, αλλά αισθάνεται αυτή την εμπιστοσύνη απέναντι σε αυτή την κουζίνα και την ακολουθάμε όλο και περισσότεροι.
Mm-hmm. Αυτό το κομμάτι της βιώσιμης κουζίνας, της κουζίνας που προέρχεται από τόπους κοντινούς, τόπους παραγωγής κοντινούς στους τόπους κατανάλωσης, από μεθόδους και πρακτικές που είναι φιλικές στο περιβάλλον, από τις μεθόδους που προτάσουν να μην πετάμε τίποτα, να μην πηγαίνει τίποτα χαμένο, να μην παράγουμε απορρίμματα. Τις ενστερνίζεσαι ως θέσεις και απόψεις μέσα στη φιλοσοφία σου ή βλέπεις ότι είναι κάποιες από τις τάσεις της εποχής, όπως παλιότερα υπήρχαν κάποιες άλλες?
παρόλο που είναι τάση της εποχής, αυτό είναι και αυτό ένα κομμάτι στο DNA της κουζίνας μας. Δηλαδή είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτό το πράγμα, αυτή η οικιακή οικονομία που είχαμε και ο τρόπος που διαχειριζόμασταν τα προϊόντα και ο τρόπος που τα μαγειρεύαμε και πώς να σου πω, ακόμα και οι κοπές μας ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα στρέφοντας τα νέα παιδιά το μάτι τους προς αυτή την κουζίνα, αναπόφευκτα θα συμπεριλάβουν και αυτό.
Τις έχουν αυτές τις προσλαμβάνουσες όμως? Οι νέοι μάγειροι που έρχονται κοντά σας να δουλέψουν, τις έχουν?
Ναι, τις έχουν, ναι.
Τις έχουν από τις σχολές τους ή από τα βιώματα και τις μνήμες?
Στις σχολές δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα, δεν μπορώ να πω με σιγουριά, αλλά νομίζω ότι επειδή αυτή η κουζίνα τώρα πια είναι μια κουζίνα, ας το πούμε, που συζητιέται, τα παιδιά πια στρέφονται προς αυτήν και είναι εύκολο να βρουν πληροφορίες.
Στο πώς θα κάνουμε πράγματα και να μην πετάμε τίποτα, να υπάρχει αυτή η οικιακή οικονομία, πώς θα μεταμορφώσουμε κάτι σε κάτι διαφορετικό την επόμενη μέρα, έτσι. Και αναρωτιέμαι πώς θα μπορούσαμε να μεταμορφώσουμε ένα κουμκουάτ και με τι τρόπους, για να σας πάω και πάλι στην Κέρκυρα.
Με πολλούς τρόπους φαντάζομαι.
Με πολλούς τρόπους φαντάζομαι και εγώ. Είναι το χρυσό πορτοκάλι. Είναι ταυτισμένο με την Κέρκυρα, με τα παραδοσιακά προϊόντα. Τόσος μικρός καρπός, αλλά θα λέγαμε ότι κρύβει μέσα του μια μεγάλη ιστορία και μεγάλα ωφέλη για την υγεία. Λοιπόν, άρχισε να καλλιεργείται το 1924 στο βόρειο τμήμα του νησιού από τον Βρετανό γεωπόνο Μέρλιν, τον γνωστό Μέρλιν που πήρανε και τα πορτοκάλια το δικό του.
Όχι το μάγο.
Ναι, το δικό του όνομα, έτσι. Εισήγαγε το φυτό αυτό, το κουμκουάτ, στο κτήμα του και μετά από η υπουργική αποφάση του 1994 είναι πιέ, είναι προϊόν ποιότητας προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης. Δεν υπάρχει βεβαίως επισκέπτης του νησιού που να μην έχει δοκιμάσει το παραδοσιακό λικέρ, κουμκουάτ στην Κέρκυρα. Γλυκό του κουταλιού, μαρμελάδα. Ο Κωνσταντίνος Λάζαρης όμως, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, ανέδειξε αυτό το μοναδικό καρπό με πολλούς έτσι εφάνταστους τρόπους. Τον καλωσορίζουμε στην συντροφιά μας. Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Περιεκλή μου.
Γεια σου, γεια σου.
Γνωρίζεστε προφανώς, έτσι?
Ναι.
Μάλιστα. Τι είναι το κουμκουάτι για σας, κύριε Λάζαρη, και πότε αποφασίσατε έτσι να ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο καρπό?
Εγώ ξεκίνησα το 2005. Το καρπός αυτός είναι κάτι που τον αγαπάω πάρα πολύ, τον καρπό, και μέσα από αυτό βρήκα και έναν τρόπο να εκφραστώ κι εγώ, να δημιουργήσω κάποιες γεύσεις, είτε στο κομμάτι του γλυκού, κουταλιού, μαρμελάδες, τσάτνι, είστε στο κομμάτι του αλκοολούχου ποτού, όπως είναι το λικέρ κουμκουάτ, αλλά και με κρέμα και ένα καταπληκτικό τζιν το οποίο έχω φτιάξει και το οποίο έχει πάρει το όνομα του Μέρλιν, του γεωπόνου που έφερε το κουμκουάτ στην Κέρκυρα. Ένα πολύ βραβευμένο τζιν αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο διαγωνισμό.
Άρα σας έχει εμπνεύσει με πάρα πολλούς τρόπους το κουμκουάτ, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι?
Ναι, είναι και κάτι, ένας καρπός ο οποίος συνδέει πολύ διαφορετικούς τόπους. Ήρθε από την Ασία, το έφερε στην Κέρκυρα ένας Βρετανός, έγινε και κρεϊκό προϊόν, ελληνικό προϊόν, δηλαδή, παρόλο που δεν ήταν, ήρθε στην Ελλάδα, όπως είπατε, από έξω, στην Κέρκυρα αγαπήθηκε τόσο πολύ και χρησιμοποιήθηκε με τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Το κλίμα εδώ ήταν κατάλληλο, το έδαφος ήταν κατάλληλο, ώστε να βγάλει πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Οι Κερκυραίοι το αγαπήσαμε, το χρησιμοποιήσαμε και είναι πλέον εδώ και χρόνια το σήμα κατά αυτήν του νησιού.
Και οτιδήποτε παράγεται από αυτό ή με αυτό?
Φυσικά. Σίγουρα πάνω απ' όλα πρώτα είναι στο γλυκό κουταλί και το λικέρ.
Ναι.
Περικλή το έχετε στη μαγειρική? Το έχετε χρησιμοποιήσει, το έχετε δοκιμάσει?
Ναι, ναι, το χρησιμοποιούμε, ναι. Το χρησιμοποιούμε σαν πρώτη ύλη, ενώ το κουμκουάτ αυτό καθεαυτό, κυρίως στα ομά ψάρια, σαλάτες.
Με τη φλούδα, έτσι, γιατί ναι, η φλούδα είναι απαραίτητη.
Ναι, ναι.
Και για τη γεύση, αλλά και για τις θρεπτικές ιδιότητες, ούτως ή άλλως.
Δεν εννοείς για dressing, εννοείς ως καρπό.
Ναι, ως καρπό, ναι, ναι. Ή το ξύσμα του, ή ολόκληρο τον καρπό. Ή...
Ναι. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι, μάλλον να ρωτήσω, η Κέρκυρα και η ιστορία της φαντάζομαι σας έχει εμπνεύσει, κύριε Λάζαρη, και σας έχει επηρεάσει, και το λέω αυτό γιατί δεν είναι μόνο το κουμκουάτ και οι μάντουλες, είναι και το λιμοντσέλο που είναι ένα καθαρά ιταλικό ποτό, το τζιν που μας έλεγατε πριν, ένα αγγλικό ποτό ουσιαστικά, μέσα από μικρές μπουκές μαντολάτου, μάντολας, μαρμελάδας, μικρές γουλιές λικέρ κουμκουάτι, λιμοντσέλο και τζιν, θέλησατε έτσι κάπως να μεταφέρετε την ιστορία του νησιού, θα λέγαμε, που είναι επηρεασμένη και από τους Ενετούς και από τους Άγγλους, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ακριβώς. Η Κέρκυρα είναι επηρεασμένη λοιπόν και από τους Βενετούς και από τους Άγγλους και από τους Γάλλους.
Αυτή Γάλλη είναι η φιλοσοφία σας, ας πούμε?
Δεν ξέρω αν είναι η φιλοσοφία μου, αλλά σίγουρα είναι συγγέσεις του νησιού. Και σίγουρα έχω επηρεαστεί από αυτές την ιστορία του νησιού και έτσι δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα προϊόντα.
Μάλιστα. Και...
Με τι άλλο έχετε πειραματιστεί?
Με τι άλλο, τι εννοείται?
Άλλη μορφή προϊόντος που να μπαίνει κουμκουά, τι να παράγεται από αυτό?
Όπως είπε η Νατάσα, κάνω μαντολάτο, κάνω μάντολες, κάνω σικομαΐδα που έχει μέσα κουμκουάτ, κάνω δύο τσάτνερι, το ένα περιέχει δεντρολίβανο και γλυκάνισο, δεντρολίβανο και σταφύτα, με συγχωρείτε, και συνοδεύει πάρα πολύ ωραία κρέατα. Ένα άλλο έχει μέσα γλυκάνισο και τζίντζερ με κουμκουάτ πάλι, τσάτνερι, και συνοδεύει πιο πολύ, το προτείνουμε εμείς. Με ψάρια, κάνω μια μαρμελάδα χωρίς προσθήκη ζάχαρης.
Με το κουμκουάτ, ε?
Ναι, κάνουμε ένα πολύ ωραίο λικέρ που είναι καφέ με κουμκουάτ. Είναι κάτι αντίστοιχο, φανταστείτε, του καλού, ας πούμε, να έχουμε αυτό από το στην κατηγορία του, αλλά περιέχει μέσα κουμκουάτ. Και γενικότερα πειραματιζόμαστε με πάρα πολλά πράγματα, αλλά πάντα με το χαρακτηριστικό του κουμκουάτ. Έχουμε φτιάξει ένα περιτύβο, έχουμε φτιάξει ένα μπίτερ.
Και ποιο από αυτά είναι η ναυαρχίδα? Καλά, εδώ στο στούντιο ξέρετε τι θυμούνται όλοι, έτσι? Τις μπουκίτσες, ναι, 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 μαντολάτου με σοκολάτα, με σοκολάτα και με κουκουάτ, με όλους αυτούς τους υπέροχους συνδυασμούς. Έχετε και κάποιους χριστουγεννιάτικους, νομίζω, τώρα, αυτή την περίοδο. Σωστά. Αυτά κάνουν θεράψη, αλλά και το τζιν, βεβαίως. Φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρεις να δημιουργήσεις ένα τζιν με κουκουάτ και να παίρνει και βραβεία, και να τα παίρνει και τα βραβεία στο εξωτερικό, έτσι?
Ναι, μου πήρε πάρα πολύ καιρό σε πειραματισμούς και για να φτάσει αυτό το αποτέλεσμα το οποίο ήθελα και να είμαι ευχαριστημένος. Και χαίρομαι γιατί το τι λέω εγώ είναι το ένα κομμάτι, αλλά όταν πηγαίνει λοιπόν σε διεθνείς διαγωνισμούς και καταξιώνεται ανάμεσα σε πάρα πολύ γνωστές και μεγάλες εταιρείες εξωτερικού και επιλέγεται ως ένα από τα 5 καλύτερα στον κόσμο, είναι κάτι το οποίο μου δίνει χαρά, περηφάνεια και λέω, ναι, καλά, κάτι καλό έκανες.
Έχετε κάθε λόγο να το νιώθετε αυτά, φυσικά, ναι, δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα.
Ποιο είναι αυτό που αγαπά πιο πολύ ο κόσμος?
Νομίζω ότι μοιράζεται, η γεύση μοιράζεται. Ναι. Άλλοι αυτό που λέει μοντολατάκι, σε άλλους αρέσει γλυκό κουταλιού, σε άλλους το βρίσκουν λίγο πικρό. Έχει να κάνει με τις γεύσεις.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Καλά Χριστούγεννα.
Καλή χρονιά να έχετε. Καλά Χριστούγεννα. Καλές
γιορτές σε όλους. Καλές γιορτές.
Μάλιστα. Αυτός λοιπόν ήταν ο Κωνσταντίνος Λάζαρης με τους ιδιαίτερους συνδυασμούς με κουμκουάτ και όχι μόνο.
Συνεχίζουμε την κουβέντα μας γύρω από τη γαστρονομία. Πάμε λίγο σε αυτά τα μονοπάτια που είχαμε αφήσει έτσι λίγο ανοιχτά. Μιλάγαμε για τις τάσεις που επικρατούν. Θέλεις να μας πεις τι είναι αυτό που σου αρέσει αλλά και τι είναι αυτό που σε χαλάει στη γαστρονομική σκηνή του σήμερα?
Μ' αρέσει αυτό που λέμε. Μ' αρέσει ότι οι νέοι άνθρωποι, μ' αρέσει που οι νέοι άνθρωποι ασχολούνται με αυτού του είδους τη μαγειρική.
Που γυρνούν, ας πούμε, στην ελληνική,
ναι,
παραδοσία.
Με όποιον τρόπο, με όποιον τρόπο το εκφράζουν αυτό, δεν έχει σημασία. Δηλαδή, πώς να σου πω, ένας θα το παίξει λαϊκά, ένας θα το παίξει ροκ, ένας θα το παίξει jazz, μοντέρνα, δεν έχει σημασία πώς. Αλλά αυτό που δεν μου αρέσει. Είναι όλες αυτές οι ξερνόφερτες ιδέες με τον εντυπωσιασμό και με αυτό που είναι πολύ ξένο στα δικά μου.
Εννοείς πρώτες ύλες, τεχνικές ή ολόκληρα κόνσεπτ στημένα πάνω σε τέτοια ιδέα?
Ναι. Ενώ αυτά τα ολόκληρα κόνσεπτ που είναι βασισμένα πάνω στον εντυπωσιασμό. Σε αυτό δεν με ενδιαφέρει, δεν με κουράζει.
Ωραία. Εδώ πέρα υπάρχει ένα σημαντικός ρόλος που είναι ο ρόλος του τουρισμού, που για μένα τουλάχιστον έχει επηρεάσει πάρα πολύ τις εξελίξεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας λέει ότι φτάνουμε να μαγειρεύουμε και να σερβίρουμε προσαρμοσμένοι στις ανάγκες των ξένων επισκεπτών. Αυτό μας ζητάνε. Και θέλουμε να σταθούμε λοιπόν απέναντι σε αυτό, να τους έχουμε ως πελάτες. Και ο άλλος είναι ότι προσπαθούμε να αντέξουμε μέσα σε κύματα δυσκολιών, απέναντι στις αντιξιότητες, κρατώντας την αυθεντικότητα και την παράδοση. Mm-hmm. Είναι δύο διαφορετικοί δρόμοι που δεν μπορούν να συναντηθούν. Τουλάχιστον στο μυαλό το δικό μου. Ναι. Δηλαδή, θα υπηρετήσεις ένα μοντέλο προσαρμοσμένο στις ανάγκες του επισκέπτη ή θα διαμορφώσεις εσύ αυτές τις ανάγκες.
Νομίζω ότι ο πρώτος είναι δύο δρόμοι που ο ένας φτάνει κάπου και ο ένας δεν φτάνει πουθενά. ο πρώτος τρόπος νομίζω κάπου στη μέση αφήνει. Δεν θα πας πολύ μακριά ή τέλος πάντων συνέχεια θα αλεξοδρομείς. Νομίζω ο δεύτερος τρόπος είναι αυτός που είναι δεν μου αρέσει να πω σωστός, αλλά. Ας το πω, ξέρω εγώ. Σωστός.
Ναι, ναι, ναι,
ο
δεν σωστός. Είναι
κακό. Ο δικός σου σωστός δρόμος, τέλος πάντων.
Ναι, ναι, και νομίζω ότι και αυτό που έχω δει να πετυχαίνει περισσότερο είναι περισσότερο άνθρωποι που έχουν πάρει αυτόν τον δρόμο.
Άλλη μια ερώτηση. Τι θα ήθελες να αλλάξει άμεσα με τη μία, αν εσύ ήσουν ο μάγος που λέγαμε πριν.
Ο Μέρλιν.
Τι έχεις ένα μαγικό ραβδάκι.
Γέφυρα Οικουμενίτσα Κέρκυρα.
Τώρα που έγινε ο δρόμος, ε.
Ωραία. Εντάξει. Η πιο ωραία απάντηση ήταν αυτή. Λοιπόν, πάμε να. Μια και. Μπορεί να μην έχουμε γέφυρα, αλλά ας πάμε νοερά τουλάχιστον. Θα κάνουμε μια νοερή γέφυρα. Να γνωρίσουμε έτσι μια ζυθοποιία που ξεκίνησε ως μικρό ζυθοποιία. Δεν ξέρω αν πλέον μπορούμε να την αποκαλούμε με το πρώτο συνθετικό μικρό μπροστά από τη λέξη.
Έχει γίνει γνωστή παντού πλέον.
Ναι. Ο Σπύρος Καλούδης, λοιπόν, με μια μεγάλη ομάδα έχει δημιουργήσει την Κορφού Μπιρ και την Royal Ionian στο νησί των Φεάκων και ήρθε η ώρα να τους γνωρίσουμε. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, κύριε Καλούδη.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στην υπέροχη παρέα σας. Αυτό που κάνετε για το νησί μας είναι πάρα πολύ σπουδαίο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα ήθελα έτσι να σας μεταδώσω λίγο από την εμπειρία μου ευχάριστα πράγματα και να ακούσει ο κύριος Κοσκινάς που βρίσκεται και ένας σπουδαίος σεφ. Αυτό που βιώνουμε την τελευταία δεκαετία στο νησί είναι μια γαστρονομική, παύλα παραγωγική επανάσταση. Και αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία. Πολλοί νέοι άνθρωποι έχουν ενταχθεί και στους δύο χώρους με άριστη επαγγελματική κατάρτιση, με ήθος, με αξιοπρέπεια, με το βλέμμα γυρισμένο στην ιστορία, γιατί η προηγούμενη γενιά έκανε τραγικά λάθη και στους δύο αυτούς κλάδους ξέχασε τις ρίζες μας, είτε τις γαστρονομικές, είτε τις παραγωγικές. Πέρασε μια κακώς νοούμενη παγκοσμιοποίηση στις γεύσεις μας, κάτι που πουλάγε μόνο με οικονομίες κλίμακος και χάσαμε τον ιδιαίτερο επισκέπτη που είχε ανέκαθεν το νησί μας. Αυτό λοιπόν έφερε μια απότομη προσγείωση οικονομικά στα μεγέθη της περασμένη δεκαετία. Έγινε γνώση, έγινε πολύ γρήγορη στροφή στην ποιότητα και στο αυτονόητο ότι η Κέρκυρα πρέπει να παράγει σπουδαία προϊόντα, να υποστηρίζει το brand της πάρα πολύ δυνατά και να θυμηθεί τη γαστρονομία της, αυτή που μας έκανε ξεχωριστούς σε ένα πολύ ιδιαίτερο χάρτη.
Μάλιστα.
Και πραγματικά είναι πάρα πολύ αισιόδοξο όλο αυτό και μπορώ να το τεκμηριώσω να πάσα στιγμή χρειαστεί.
Ωραίες κουβέντες, κύριε Καλούδη. Πάμε λίγο στη δική σας προσπάθεια. Να μιλήσουμε για την μικροζυθοποιία που δεν είναι πια.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Μεγαλώνει.
Μεγαλώνεται πάρα πολύ. Και πώς ξεκίνησε όλο αυτό, πότε?
Κοιτάξτε, καταρχάς η κερκυραϊκή ζυθοποιία δεν ξεκίνησε για να φτάσει σε αυτό το μεγέθη.
Ναι,
ήταν ένα
πάθος,
γιατί διαπιστώσαμε ένα μεγάλο έλλειμμα στην αγορά. Ειδικά όσο αφορά την αυθεντική εμπειρία που μεταδίδαμε στον επισκέπτη. Ερχόταν ένας επισκέπτης κυρίως από την κεντρική ή βόρεια Ευρώπη, ο οποίος ήταν εκπαιδευμένος, ήθελε περισσότερα τοπικά προϊόντα, περισσότερες τοπικές γεύσεις και εμείς δεν το δίναμε εκείνη την εποχή, και ειδικά σε ένα προϊόν που βρίσκεται πάνω στο τραπέζι και ενισχύει ταυτότητα, προκαλεί τη δημόσια ορατότητα. Όταν βρεθούμε σε μια πόλη της Γερμανίας, δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε πού βρισκόμαστε, θα δούμε την μπύρα που είναι πάνω στο τραπέζι. Ή όταν βρεθούμε στην Ιταλία, θα δούμε το κρασί που είναι πάνω στο τραπέζι. Αυτό δεν υπήρχε στο νησί μας. Είχαμε ισοπεδώσει την ιστορία μας. Δεν υπήρχε και ιστορία άντρας φυσικά.
Κοίτατε εσείς και το αλλάξατε αυτό. Το αλλάξατε.
Πραγματικά όμως το αλλάξατε. Δηλαδή το αλλάξατε σε έναν απίστευτο βαθμό. Αν δει κανείς, καλά, να μιλήσουμε για το Corfu Beer Festival, που είναι ένα φεστιβάλ το οποίο πραγματικά άλλαξε όλη εκεί την ιστορία. Το ζυθοποιείο σας που πλέον έχει φτάσει να είναι ένα ζυθοποιείο, αναγκαστικά μεταφερθήκατε, φτιάξατε άλλους χώρους. Αλλά σίγουρα. Και τα προϊόντα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή μιλάμε για retail.
Ήταν ένα στοίχημα αυτό, στοίχημα με τον εαυτό μας και στοίχημα με την ιστορία. Αν δούμε την παραγωγική ιστορία του τόπου μας, ποτέ δεν παρήγαγε χάμα, αλλά νούμπουλο και κύρας. Και για να σας διορθώσω, το νούμπουλο δεν είναι από μπουτί, είναι από φιλέτο. Είτε μοσχαρίσιο, είτε τσαρονέφι, έτσι, ναι. Για να καταλάβουμε. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ premium αλαντικό. Δεν παρήγαγε ποτέ μαργαρίνη, αλλά βούτυρο κερκύρας.
Βέβαια.
Αρκετούς τόνους εξαγωγή το 1911. Έχω μια καταγραφή της παραγωγής της κέρκυρας του 1911. 6,5 εκατομμύρια λίτρα κρασιού τότε εξήγαγε ο τόπος μας στη Γαλλία.
Μάλιστα.
Έτσι για την ιστορία. Εμείς ως νεότεροι έπρεπε να υποστηρίξουμε την παραγωγική μας ιστορία και ως υπέρμετρα υπερήφανοι ως κερκυραίοι Ιόνιοι Παύλα Έλληνες δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι λιγότερο. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να εξαγοράσουμε γνώση.
Μάλιστα.
Και να επενδύσουμε πολύ βαθιά σε αυτή τη γνώση για να υποστηρίξουμε ειδικά τον brand του νησιού μας. Αυτό λοιπόν έφερε πολύ γρήγορα αποτελέσματα. Σήμερα μιλάμε για μια εταιρεία, την 7η παραγωγικά μεγαλύτερη στη χώρα, με 250 τόνους περίπου το μήνα παραγωγή.
Το μήνα.
Πάνω από 4, το μήνα, ναι. Πάνω από 4 εκατομμύρια ποτήρια μπύρας διαθέσαμε στην αγορά του νησιού φέτο, υποστηρίζοντας την αυθεντική τοπική εμπειρία, κάτι που έχει αγοράσει ο επισκέπτης και πρέπει να το δώσουμε. Δηλαδή, επενδύουμε στην ειλικρινή σχέση με αυτό που αγοράζει ένα προορισμό και αυτό που πουλάει ένα προορισμό. Mm-hmm. Για να το υποστηρίξουμε όλο αυτό, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια υπέροχη ομάδα ανθρώπων εδώ. Πολύ μεγάλη ομάδα. Είμαστε σε αιτήσια βάση με το Logistics 45 άνθρωποι. Περνάμε τους 55 το καλοκαίρι. Οι περισσότεροι είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουμε την τιμή τα τελευταία 5 χρόνια να ηγείται της παραγωγικής προσπάθειας η πρώτη Ελληνίδα ζυθοποιός, η οποία είναι χημικός μηχανικός και με ένα δίπλωμα στην βιολογία, και η πρώτη Ελληνίδα ζυθοποιός με σπουδές στη Γερμανία και στη Βρετανία.
Πείτε μας το όνομά της.
Το Μαΐς Κορού λέγεται, με ακούει τώρα αυτή τη στιγμή.
Τη στέλνουμε πολλές ευχές.
Να είστε καλά, που μαζί με μια ομάδα γυναικών που είναι στο τμήμα χημία, στο τμήμα ποιοτικού ελέγχου και σε πολλά άλλα τμήματα ηγούνται της προσπάθειας της παραγωγικής. Mm-hmm. Και αυτό δίνει μια αισθητική ιδιαίτερη στα προϊόντα μας που αγκαλιάζει το storytelling του marketing, γιατί το marketing, να ξέρετε, είναι αυτό που δημιουργεί το δούριο ύπο. Είναι αυτό που θα μπει στην τρία, που θα την κατακτήσει. Αλλά αν δεν υπάρχουν μέσα στρατιώτες, θα αποτύχει το εγχείρημα. Ο στρατός που κατεβαίνει το δούριο ύπο είναι η ποιότητα και η ιδιαιτερότητα των προϊόντων. Και εδώ έχει υπογραφή γυναικών. Και επιμένω σε αυτό, γιατί είμαστε η μοναδική ζυθοποιία στην Ελλάδα. Φυσικά στη Γερμανία και στη Βρετανία υπάρχουν αρκετές κυρίες που είναι στο αυτό το επίπεδο. Και είναι για μας δώρο Θεού.
Κύριε Καλούδη, να ρωτήσω κάτι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή, φτάνοντας κανείς στην Κέρκυρα, βρίσκει την μπύρα σας, τις μπύρες σας, σχεδόν παντού. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω κατά πόσο το νησί, οι χώροι της εστίασης έχουν αγκαλιάσει τη δική σας προσπάθεια. Γιατί αυτό είναι, το θεωρώ πολύ σημαντικό.
Έχουν αγκαλιάσει και έχουμε αγκαλιάσει την προσπάθειά τους. Να ξέρετε ότι είμαστε μια λυσίδα. Είναι win-win. Στα πλαίσια κερδίζουμε, κερδίζουν και κερδίζουν. Τελικά ο επισκέπτης έχει αγοράσει ένα προορισμό και το βρίσκει μπροστά του. Να ξέρετε ότι έχουμε αγωνιστεί πάρα πολύ γι' αυτό. Διανέμουμε σε 1.400 περίπου σημεία τα προϊόντα μας στο νησί, με ένα πολύ μεγάλο δίκτυο διανομών. Μην ξεχνάμε ότι είναι προϊόν ψυγείου.
Είναι φρέσκια,
προϊόν.
Είναι απεστερίωτη, έτσι.
Ναι. Ακριβώς. Ένα στόλο φορτηγών αυτοκινήτων, γύρω στα 18 φορτηγά αυτοκίνητα ψυγεία, με εκπαιδευμένο όλο το σύστημα διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητος, που είναι μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα αυτό. Μπορώ να πω και για τα ευρωπαϊκά τα περισσότερα. Είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο όλο αυτό, αλλά και είναι πολλές ενέργειες που κάνουμε στον τόπο μας. Καταρχάς, το κοινωνικό μας προφίλ σε όλα τα κοινωνικοπολιτικά δρόμενα του τόπου είμαστε μέσα, δηλώνουμε παρόντες. Είναι υποχρέωσή μας να στηρίξουμε ό,τι παράγει πολιτισμός σε αυτόν τον τόπο. Να ξέρετε, ο πολιτισμός που με ευκολία πουλάμε οι νεοκερκυραίοι σήμερα δεν δημιουργήθηκε όταν η Κέρκυρα ήταν πανφτωχή, αλλά όταν η Κέρκυρα είχε υψηλά εισοδήματα. Εμείς πρέπει να τα υποστηρίξουμε με πάθος αυτά και να διατηρήσουμε αυτό το πολιτισμό, το μοναδικό που λάμπει στο Ιόνιο, που όσοι τον έχουν βιώσει, ειδικά τις μέρες του Πάσχα, είναι κάτι μοναδικό. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και αν δεν το έχετε κάνει, σας παρακαλώ.
Θα το κάνουμε και το Πάσχα, λοιπόν.
Θα το κάνουμε και το Πάσχα. Το κάναμε τώρα νοερά τα Χριστούγεννα, θα το κάνουμε και το Πάσχα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πραγματικά πολύ.
Καλές γιορτές να έχετε.
Γνωρίζουμε πολύ καλά το ότι έχετε κοπιάσει για να φτάσετε εκεί πέρα που φτάσατε. Η πρώτη μας συνέντευξη πρέπει να ήταν πριν από καμιά δεκαετία, όταν ακόμη είχατε δύο.
Ίσως και περισσότερο.
Να είσαστε καλά.
Είμαστε 18 χρόνια.
Έτσι. Καλές γιορτές να έχετε. Ό,τι καλύτερο ευχόμαστε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Μάλιστα. Και δική σας μπύρα, λοιπόν, στην Κέρκυρα.
Τι δεν έχετε, τα πάντα. Αυτόνομο τον είσαι. Αυτάρχες και αυτόνομο.
Ναι. Τη γέφυρα μόνο. Αυτό μένει. Η γέφυρα. Έτσι.
Είπε κάτι ωραίο που λείπει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας εδώ και αφιέρωσες χρόνο από αυτές τις μέρες που καταλαβαίνουμε ότι είναι πιεστικές, σημαντικές, δύσκολες για τους ανθρώπους στην εστίαση. Με αφορμή αυτό, να πούμε σε όλους εσάς εκεί έξω που μας ακούτε, ότι αυτές τις ημέρες που έχουμε βγει εμείς για να διασκεδάσουμε, για να περάσουμε ωραία, για να φάμε με τους φίλους μας, με τις οικογένειές μας, κάποιοι άνθρωποι περνάνε τις γιορτές δουλεύοντας, προσπαθώντας να μας κάνουν εμάς να νιώσουμε όμορφα και έχουν ένα χαμόγελο στο πρόσωπο. Ας σκεφτόμαστε λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο τους μιλάμε, τον τρόπο και τον τόνο στον οποίο τους απευθυνόμαστε. Ας σκεφτόμαστε τις συμπεριφορές, έχοντας έτσι λίγο στην πίσω άκρη του μυαλού μας ότι είναι άνθρωποι που δεν το έχουν κάνει για πλάκα. Είναι Χριστούγεννα και είναι εκεί, δεν είναι με τις οικογένειές τους, δεν είναι με τους ανθρώπους τους. Ας ταξιδέψει η σκέψη μας λίγο προς τα εκεί.
Να στείλουμε πολλές ευχές στη φίλη την Άννα, τακτική ακροάτρια, μας ακούει από την Κυψέλη, μας έστειλε τους χαιρετισμούς της. Καλά Χριστούγεννα σε όλη εδώ την ομάδα εύχεται, της γλυκιάς ζωής. Πολλές ευχές και στον κύριο Γιάννη Κορίνθιο, μας έστειλε ένα χαιρετισμό και καλές γιορτές, εύχεται από την Νάπολη.
Περικλή, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά να έχετε και ό,τι καλύτερο στην πορεία από εδώ και πέρα. Ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Να τα ξαναπούμε, ναι, θα σας ενοχλήσουμε και πάλι.
Θα σας αφήσουμε με ένα τραγούδι που έχει τίτλο Christmas Time. Το έχουν τραγουδήσει πολλοί. Ο δικός μας σκοπός είναι το Christmas Time is here again. Και είναι οι Beatles. Το 1967, 15 Δεκεμβρίου.
Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Θα τα πούμε και πάλι 27 του Δεκεμβρίου. Με περισσότερη γλυκιά ζωή. Γεια και χαρά.
McCartney here. I'd just like to wish you everything you wish yourselves for Christmas.
This is John Lennon saying on behalf of the Beatles, have a very happy Christmas and a good new year.
George Harrison speaking. I'd like to take this opportunity of wishing a very Merry Christmas, listeners everywhere.
This is Ringo Starr, and I'd just like to say Merry Christmas and a really Happy New Year to all listeners.
And Christmas came as old, and your bonny clay as through. It'll be bristling to you. All the best from me to you. When the beastie drag o' mutton to the heather and the glen, I'll be strutting out my tether to your arms once back again. Oh,